Carios pada melan rasul-rasul. Rasul-rasul pasal hiji. Juragan Theophilus, dina kitab nuka hiji, sugri anu dipidamel sareng diwulangkeun ku Yesus, kusim kuring parantos diseratkeun sadayana. Tingawitan anjeuna barang damel, dugi ka anjeuna dicandak ka sawarga. Memeh ka sawarga anjeuna maparin pituduh-pituduh ku Roh Suci, kajalmi-jalmi anu ku anjeuna diangkat jadi rasul-rasulna. Saparantosna gugah tina pupus, salami 40 dinten anjeuna sering nembongan ka rasul-rasulna, dugi ka teu matak ham-ham yen anjeuna estu hirup deui, kataringal sareng sasauran ka aranjeuna perkawis karajaan Allah. Dina hiji dinten anjeuna ngalahir kieu ka sadaya rasul.
Maraneh ulah waka aringkah ti Yerusalem, dago heula anu geus dijanjikeun ku Rama. Sakumaha nu geus dicaritakeun ku kami tea. Yohanes ngabaptisna ku cai. Maraneh mah sakeudeung deui bakal ngabaptis ku Roh Suci.
Dina hiji waktos nuju karempel, rasul-rasul nararos ka anjeuna.
Gusti, dupi karajaan Israel teh bade ayeuna diadekeunana deui ku Gusti.
Waler Yesus,
hal eta poe jeung waktuna. Rama kami anu kagungan hak nangtoskeun. Maraneh ulah harayang nyaho. Tapi maraneh, lamun Roh Suci geus sumping, bakal narampak kawasa. Pikeun jara di saksi-saksi kami di Yerusalem, di sakuliah Yudea, di Samaria, nepi ka tungtung bumi.
Sanggeus ngalahir kitu, Yesus dicandak ka sawarga, diarawaskeun nepi ka lesna teu katembong kahalangan kumega. Sabot rasul-rasul ting taranggah ngawaskeun ka langit, jol jeleg aya anu ngaradeg duaan deukeut ka aranjeuna. Angguanana barodas tuluy ngalahir.
Keur naraon narangtung di dieu taranggah ka langit urang Galilea? Yesus anu dicandak ka sawarga teh engke bakal sumping deui cara kitu. Sakumaha anu bieu katarenjo kumarane keur munggahna ka sawarga?
Rasul-rasul marulih ti Gunung Zaitun ka Yerusalem, jauhna kira-kira 1 kilometer. Terus lalebet ka kamar di loteng tempat aranjeuna numpang. Aranjeuna nyaeta Petrus, Yohanes, Yakobus jeung Andreas, Filipus jeung Thomas, Bartolomeus jeung Mateus, Yakobus putra Alpeus, Simon Patriot jeung Yudas putra Yakobus. Rasul-rasul sering samiuk kumpul naneuda. Salian ti aranjeuna aya oge wanita-wanita anu ngariring naneuda, oge Maryam ibu Yesus jeung saderek-saderek Yesus. Dina hiji poe keur waktu aranjeuna kumpul deui, aya kira-kira 120 urang. Petrus ngadeg tuluy sasauran kieu.
Para saderek, anu diserat dina kitab suci perkawis pangandika Roh Suci, anu diucapkeun ku Daud ngeunaan hal Yudas anu mingpin nangkep Yesus, memang parantos kedah nalaksana. Yudas urut batur urang, tadina oge geus kapilih ngiring barang gawe sareng urang. Yudas geus maot di lahan beunangna meuli ku duit upah ngahianat tea. Manehna didinya ngagubrag nepi ka beuteungna gudawang, peujitna amburadul. Urang Yerusalem kabeh nyarahueun kana eta kajadian. Anu matak eta lahan kumaranehna dingaranan ku basa maranehna Akeldama, anu hartina lahan getih. Margi,
saur Petrus deui,
hal eta kaunggal dina kitab Jabur kieu. Mugia imahna sing subung, sing ulah aya nu ngeusian, sareng kieu jabatanana sing diganti kunu sejen. Kumargi kitu, urang butuh saurang deui keur gentosna, anu kedah jadi saksi perkawis gugahna deui Gusti Yesus tina pupusna. Jalmina kedah anu parantos ngahiji sareng urang, salami Gusti Yesus angkat-angkatan ka mana-mana sareng urang. Ti semet Yohanes ngawulangkeun baptisan, dugi ka Yesus dicandak ka sawarga.
Kusakur nu araya didinya, dicalonkeun dua jelema pilihan, nyaeta Yusuf alias Barsabas, sok disebut oge Yustus, jeung Matias. Seug diunjukkeun dina panada.
Nun Gusti, anu uninga kana eusi sanubari jalmi-jalmi, mugi maparin terang anu mana ti antawis ieu pundulur duaan anu kamanah ku Gusti. Baris jadi rasul, gegentos Yudas anu parantos digubrag ka tempat anu satimpal.
Geus kitu eta dua ngaran calon teh di lotre. Ari lotna keuna ka Matias. Tuluy anjeuna diangkat jadi rasul pikeun nambahan bilangan rasul anu ngan kari 11 urang tea. Rasul-rasul pasal 2. Dina poe Pentakosta, umat anu palercaya teh karumpul di hiji tempat. Dumadakan ti langit aya anu ngaguruh sada angin gede, tuluy minuhan saeusi imah anu keur dicaralikan. Breh katembong ku aranjeuna aya anu ting suliwer hurung saperti seuneu, banguna siga letah-letah, areunteup kasakur anu araya di dinya. Harita keneh aranjeuna geus kacalikan ku Roh Suci. Tuluy salah sauran ku basa-basa sejen, nurutkeun gerak ti Roh Suci tea. Harita di Yerusalem loba urang Yahudi, asal ti rupa-rupa nagara sakuliah dunya, jalma-jalma ibadah. Barang ngadarenge sora ngaguruh kitu, jalma-jalma teh ngadareugdeug kadinya. Maranehna pohara karageuteunana, ngadarenge rasul-rasul salah sauran dina basa-basa maranehna masing-masing. Kabeh ngarasa helok, pok ngaromong.
Eta anu ngaromong dina basa-basa sejen teh lain urang Galilea? Aneh, kumaha pangna barisaeun basa-basa urang? Urang teh aya anu ti Partia, ti Media, jeung ti Elam, ti Mesopotami, ti Yudea, jeung ti Kapadokia, ti Pontus, jeung ti Asia, ti Frigia, jeung ti Pamfilia, ti Mesir, jeung ti daerah-daerah Libya deket Kirena. Aya anu ti Rum, boh bangsa Yahudi, boh bangsa-bangsa sejen, anu arasup agama Yahudi. Aya oge anu ti Kreta, jeung ti Arab, tapi kabeh ngarti kanu diucapkeun ku aranjeuna dina basa urang masing-masing. Nyaurkeun hal padamelan Allah anu arajaib. Alamat naon ieu teh?
Ceuk maranehna ting pelengek heran. Tapi aya oge anu maroyok pokna.
Wah, eta mah nukur marabok. Loba teh nginum anggur.
Neut Petrus ngadeg direncangan ku 11 rasul deui. Pok sasauran ka jalma rea.
Dulur-dulur sasama urang Yahudi jeung sakumna urang Yerusalem.
Saurna bedas.
Geura regepkeun, kaula rek nerangkeun alamat ieu kejadian. Kaula teh lain marabok saperti panyangka aranjeun. Sabab ayeuna teh kakara pukul 8 isuk. Ieu kejadian teh nyana mah geus disaurkeun ti heula ku Allah make parantaraan Nabi Yoel. Kieu dawuhan Allah, kieu pidameuleun kami dina akhir zaman. Roh kami erek dikucurkeun ka unggal jalma. Anak-anak maraneh lalaki, awewe ngembarkeun dawuhan kami. Nu ngarora bakal mareunang tetenjoan, nu karolot bakal mareunang impian. Dina jaman eta, dalah abdi-abdi kami, awewe lalaki bakal dikucuran roh kami sinangutarakeun dawuhan kami. Kami rek ngayakeun mujijat-mujijat anu araheng di langit, anu arajaib di bumi, getih, seuneu jeung mega kandel. Panon poek bakal jadi poek, bulan jadi beureum kawas getih. Kitu samemeh datang mangsa rawuhna Gusti, poe anu agung jeung mulia. Sing saha anu nyambat pitulung Gusti, tangtu diselametkeun. Raregepkeun, dulur-dulur sasama urang Israel. Kakawasaan Yesus urang Nasaret geus nyata ka aranjeun. Dibuktikeun ku padamelanana, ia sanga ngajalankeun padamelan-padamelan Allah anu ajaib jeung araheng. Hal eta keur aranjeun geus teu matak bireuk lantaran kajadianana oge di aranjeun keneh. Yesus teh ku Allah memang geus dipastikeun baris diserenkeun kana kakawasaan aranjeun. Saluyu jeung rarancangna kumanten. Ku aranjeun ditelasan, pupus disalibkeun ku jelema-jelema anu daroraka. Tapi anjeuna ku Allah geus ditanghikeun tina pupusna, ucul tina kakawasaan maot, sabab mustahil maot bisa nahan anjeuna. Hal ieu sapagodos jeung anu disaurkeun ku Daud kieu. Abdi ningal Gusti saban wanci, numawi moal galideur, reh ku anjeuna di api. Kumargi kitu abdi tansah bingah ati, biwir teu kendat memuji. Najan abdi bakal maot, tangtos tengterem ngantos di jero kuburan. Rehku Gusti moa diantep di dunyana anu maraot, Gusti moa ngantep raga abdina nusatia reksak binasa. Abdi dituduhan jalan kana hirup nusajati, diliputan kabagjaan reh ku Gusti di sarengan. Dulur-dulur, sim kuring rek nyarita ka aranjeun terus terang hal Daud karuhun urang anu kamasur. Anjeuna pupus, pajaratanana aya nepi ka kiwari di tanah urang. Anjeuna teh nabi, ti anggalna geus uningaeun yen turunan anjeuna bakal aya saurang anu ku Allah bakal dijenengkeun raja sakumaha anjeuna. Sabab Allah geus maparin janji kalawan sumpah ka anjeuna. Kana hal anu bakal dipidamel ku Allah kahareup nyaeta nanghikeun Kristus juru salamet tinu maraot. Anjeuna geus dipaparin uninga ti memehna nu matak ia saeu nyarioskeun kieu saurna. Anjeuna moal diantep di dunyana anu maraot, salirana moal ruksak di jero kuburan. Nya Yesus eta anu ku Allah ditanghikeun deui tinu maraot teh kaula sarerea saksina anu naringal kajadianana. Anjeuna geus dijungjung luhur kenging tempat ditengeneun Allah ramana nampi roh suci anu dijanjikeun. Tah anu ayeuna keur kataringa jeung kadarenge ku aranjeun teh nya eta lungsurna roh suci ka kaula sarerea hiji kurnia ti anjeuna. Daud ku anjeun henteu munggah ka sawarga, tapi ia saeu nyaurkeun kieu. Pangeran ngadawuh ka Gusti kaula, geura calik dikatuhueun kami, nepi ka musuh-musuh hidep, ku kami dijieun jojodog teu tincakan hidep. Ku sabab kitu, sakumna urang Israel perlu terang nya-nya, yen anu ku Allah geus dijenengkeun Gusti jeung juru salamet teh, nya eta Yesus anu disalibkeun ku aranjeun tea.
Jalma-jalma anu ngabarandungan kabeh ting harerup, tuluy ngaromong ka Petrus jeung ka rasul-rasul liana.
Kedah kumaha kuring sadaya teh para saderek?
Saur Petrus,
kudu tarobat jeung kudu dibaptis kalawan asmana Yesus Kristus. Tangtu dosa-dosa aranjeun dihampura sarta bakal narampak si kurnia Allah nyaeta roh suci. Sabab hal eta dijanjikeunana ku Allah teh pikeun aranjeun saanak incu jeung pikeun anu araya di tempat-tempat anu jarauh cindekna pikeun sakabeh anu bakal disalaur ku Pangeran Allah urang.
Kitu Petrus maparina pertelaan ka jalma-jalma sarta rea-rea deui ka sauranana mepelingan ka maranehanana.
Luputkeun diri aranjeun tina hukuman anu geus pasti bakal kena ka ieu bangsa anu jahat.
Loba pisan jelema anu palercaya ka anu dipertelakeun ku Petrus. Tuluy maranehanana dibaptis. Dina poe eta, jelema-jelema anu palercaya teh nambahan kira-kira 3.000 urang. Kabeh pada saregep kana piwulang rasul-rasul, kana samiuk kumpul, samiuk dahar, jeung kana samiuk neneda. Rasul-rasul pada mika helok jeung pada mika ajrih lantaran sering ngayakeun hal-hal anu aheng. Jalma-jalma anu geus palercaya beuki silih raketan. Kabeh raridoeun pangabogana dipake keur kaperluan sarerea. Barang-barang jeung harta bandana dijarual, duitna dibagikeun, gedena panta-panta nurutkeun pangabutuhna masing-masing. Unggal poe kumpulan di Bait Allah, dalaharna pindah-pindah imah, bagilir dibarengan kulang sarhate, jeung maruji ka Allah, tur dipikaresep ku jalma rea. Jumlahna saban poe nambahan bae, beki loba anu disalametkeun. Rasul-rasul pasal 3. Dina hiji poe kira-kira pukul 3 sore waktuna sembahyang, Petrus jeung Yohanes arangkat ka Bait Allah. Di hiji lawang anu ngaranna Panto Alus, aya hiji lalaki anu lumpuh ti barang lahir. Unggal poe sok digotong ka eta lawang, sina menta sedekah kanu rek arasup ka Bait Allah. Petrus jeung Yohanes oge basa rek lalebet di pentaan sedekah. Aranjeuna neuteup geus kitu Petrus sasauran.
Teuteup ieu kaula duaan.
Eta jelema tuluy neuteup bari ngarep-ngarep sedekah. Saur Petrus,
duit mah kaula teu boga, tapi kaboga kaula ayeuna rek dibikeun. Demi panjenengan Yesus Kristus urang Nasaret, andika geura nangtung, tuluy leumpang.
Tuluy ku anjeuna dicekel leungeuna nu katuhu sina nangtung. Harita keneh, suku jeung mumuncanganna ngadak-ngadak kuat. Jung nangtung semu luncat, tuluy leleumpangan bolak-balik. Tidinya nuturkeun Petrus jeung Yohanes ka jero Bait Allah, ajrug-ajrugan jeung muji ka Allah. Jelema-jelema kabeh narenjo manehna leleumpangan bari muji ka Allah. Sanggeus maranehna warawuheun yen eta jelema teh anu lumpuh nu sok musafir dipanto alus di bait Allah tea, maranehna kacida hareraneunana narenjo kaajaiban anu tumiba kasih lumpuh tea nepi ka bisa leumpang. Petrus jeung Yohanes terus dikikintil bae ku eta jelema. Barang tiluanana nepi ka hiji tepas anu disebut Tepas Suleman, terus pada ngarubung ku jelema-jelema anu hareraneun. Petrus ngalahir ka maranehna.
Dulur-dulur urang Israel, kunaon hareran ku ieu hal? Kunaon malencrong bae? Dikira cageurna ieu jelema teh ku pangawasa atawa ku kaibadahan kaula? Allahna Ibrahim, Isak jeung Yakub, Allahna karuhun urang, geus maparin kamulyaan ka abdina nyaeta ka Yesus Kristus. Ari ku aranjeun Yesus teh diserenkeun ka pargegeden, seuk ditampik di payuneun Pilatus, padahal ku Pilatus mah rek dibebaskeun. Anjeunna teh suci, mulia manah, ku aranjeun ditolak, aranjeun anggur marenta ka Pilatus, yen anu kudu dibebaskeun teh penjahat tukang maehan. Yesus anu nuyun manusia supaya manusia hirup, ku aranjeun dipaehan. Tapi ku Allah geus ditanghikeun tinu maraot, kaula sarerea saksina. Ieu jelema anu asalna lumpuh, pang ayeuna jadi jag-jag teh, nyaku kakawasaan jenengan Yesus. Katenjo ku aranjeun ieu jelema ayeuna geus cageur. Ieu teh ku sabab percaya ka Yesus, percaya kana jenenganana. Dulur-dulur, kaula terang, pang aranjeun jeung para pamimpin karitu kalakuan ka Yesus teh bawaning ku kabodoan. Tapi eta kabodoan aranjeun teh jadi jalan laksanana dawuhan Allah anu baheula didawuhkeun ka nabi-nabi, yen Kristus utusan mantena teh bakal dikaniaya. Kusabab kitu ayeuna aranjeun teh kudu tarobat, kudu marulang deui ka Allah sangkan kumantena dihampura. Upama aranjeun tarobat, rohani aranjeun ku pangeran bakal disegerkeun. Mantena bakal ngutus Yesus ka aranjeun, sabab Yesus teh memang geus diajangkeun jadi Raja Salam pikeun nyalametkeun aranjeun. Yesus kudu tetep disawarga nepi ka sagala perkara ku Allah dianyarkeun. Sakumaha anu ku Allah geus diandikakeun ka nabi-nabi suci. Musa baheula ngalahir kieu. Pangeran Allah maraneh bakal ngutus hiji nabi asa ti maraneh keneh. Sakumaha mantena ge geus ngutus ka kami. Sagala kasauranana ku maraneh kudu diturut. Sing saha anu teu nurut ka eta nabi bakal dibasmi, disingkirkeun ti kalangan umat Allah. Kitu deui nabi-nabi anu ngemban pangandika Allah, mimiti ti Nabi Samuel nepi ka nabi-nabi sapandirieun anjeunna. Kabeh geus ngembarkeun ti heula sakur anu geus kajadian dina jaman ayeuna. Janji-janji Allah anu diucapkeun ku nabi-nabi teh pikeun aranjeun. Perjanjian Allah anu diayakeun jeung karuhun-karuhun aranjeun teh pikeun aranjeun ongkoh. Kieu eusina perjanjian Allah ka Ibrahim. Ku jalan turunan maneh, kami bakal ngaberkahan sakumna manusia di bumi. Eta sababna Allah ngutus abdina teh ka aranjeun heula, pikeun nobatkeun aranjeun, sangka ninggalkeun kalakuan anu jahat supaya bisa meunangkeun berkah mantena.
Rasul-rasul pasal 4. Sabot Petrus jeung Yohanes sasauran ka jalma rea, ngadak-ngadak didatangan ku imam-imam kapala, dibarengan ku kapala pangawal bait Allah jeung urang Saduki. Maranehna arambekeun, dumeh saur Petrus jeung Yohanes ka jalma-jalma, Yesus geus kugah tina pupusna, anu hartina nu maraot teh bakal harirup deui. Eta dua rasul ditangkep, kulantaran harita geus peuting, aranjeuna ditahan heula di jero panjara ngadago isuk. Tapi loba jelema anu palercaya kana kasauran aranjeuna, anu palercaya ka Yesus jumlahna geus aya kira-kira 5.000 urang. Poe isukna, para pamimpin Yahudi, para kokolot jeung guru-guru agama karumpul di Yerusalem. Diluuhan ku Imam Agung Anas jeung Kayapas, Yohanes, Alexander, jeung salian ti eta anu kaasup ka kulawarga Imam Agung. Petrus jeung Yohanes dijagragkeun tuluy dipariksa.
Kumaha carana maraneh nyageurkeun ieu jelema teh? Make kawasan naon? Atawa nyambat ngaran saha?
Petrus ngawaler kadorong ku Roh Suci.
Para pamingpin bangsa-bangsa sareng sesepuh sadaya, upami anu dipariksakeun teh perkawis nulungan jalmi lumpuh sareng perkawis nyageurkeunana, mugi kauninga ku juragan-juragan sareng kusakumna urang Israel. Yen ieu jalmi anu nangtung dipayuneun jadina sehat waluya teh ku kakawasaan Yesus Kristus urang Nasaret anu ku juragan-juragan parantos disalib nanging parantos digugahkeun ku Allah tina pupusna. Dupi Yesus teh nyaeta anu ku kitab suci disebat kieu. Batu anu dipiceun ku aranjeun tukang-tukang wawangunan nyata nama jadi batu anu pangpentingna. Anjeuna sareng mung anjeuna bae anu tiasa nyalametkeun manusa teh. Di saalam dunya teu aya deui manusa anu ku Allah dipaparin kawasa nyalametkeun mung Yesus Kristus.
Kasonagaran Petrus jeung Yohanes matak ngarenjag mahkamah. Sakaterang maranehna, Petrus jeung Yohanes teh jalma-jalma basajan bae, lain anu palinter. Kakara ku mahkamah kapikir yen Petrus jeung Yohanes teh anu sok babarengan jeung Yesus. Tapi mahkamah teu bisa majar kumaha sabab aya bukti jelema anu dicageurkeunana jonghok. Dua rasul teh ku mahkamah dikaluarkeun heula ti jero sidang. Tuluy perkarana dibarempukeun. Salaurna,
kudu dikumahakeun eta dua jelema teh. Teu bisa dipungkir mujijatna sakitu tetelana kasakumna urang Yerusalem. Ayeuna supaya hal eta ulah terus nerekap, eta dua jelema urang ancam teu meunang nyarita nyebut-nyebut deui ngaran Yesus.
Petrus jeung Yohanes disaur deui, tuluy diancam teu meunang cacarios atawa ngawulang nyebut jenengan Yesus. Petrus jeung Yohanes ngawaler,
para juragan kantu nimbang-nimbang, mana anu sapagodo sareng pangarsa Allah, kedah tunduk ka juragan-juragan, atanapi kedah tumut kana timbalan Allah.
Sim kuring moal tiasa, upami dugi ka henteu nyanggemkeun perkawis eta, anu parantos katingal sareng ka kuping pribadi.
Mahkamah beki ngancam, tapi ngan semet kitu, teu bisaeun ngahukum, lantaran jalma-jalma anu narenjo eta mujijat, kabeh maruji ka Allah. Tungtungna Petrus jeung Yohanes dibebaskeun. Jelema anu kakarat cager ku jalan ajaib tea, umurna geus 40 taun leuwih. Sanggeus bebas, Petrus jeung Yohanes terus mendakan pakumpulanana. Sagala kasauran imam-imam kapala jeung para kokoloteh dicarioskeun. Geus kitu pakumpulan teh samiuk naneda ka Allah. Kieu panedana.
Nun Pangeran, Gusti nu ngadamel langit, bumi, laut sareng sanis kanten esina. Gusti kapungkur ngandika ku Roh Suci, ka Daud kawula Gusti karuhun abdi sadaya. Ku anjeuna disaurkeun kieu. Eta jelma-jelma anu henteu nyarembah ka Allah, kunaon amarah? Eta bangsa-bangsa kunaon ngareka perkara anu mubadir? Raja-raja di bumi tatan-tatan, pamimpin-pamimpin sakait rek ngalawan ka Pangeran jeung ka Kristusna. Bargi saleresna Herodes, Pontius Pilatus, sareng jalmi-jalmi anu henteu nyarembah ka Allah, kitu deui urang Israel, di ieu kota parantos karumpul bade ngalawan ka Yesus, abdi suci Gusti, anu ku Gusti dijenengkeun juru salamet. Maranehna parantos rempuk bade ngahalang-halang perkawis anu ku Gusti parantos ditangtos baris kajadian. Nun Pangeran, tingali kumaha ngancamna maranehna ka abdi sadaya. Mugi abdi-abdi sadaya para kawula Gusti dikersakeun taya kasieun nyanggemkeun pangandika Gusti. Mugi ku pitulung Gusti, abdi-abdi tiasa nyageurkeun anu aludur. Sareng ku kawasana jenengan Yesus Kristus, abdi suci Gusti, tiasa ngayakeun hal-hal anu ajaib sareng mujizat-mujizat anu luar biasa.
Tamat pakumpulan nenedana, tempat anu keur dipake kumpul teh inggeung. Aranjeuna dieusian Roh Suci. Jadi kacida laludeungna nguarkeun pangandika Allah. Pakumpulan anu palercaya teh estu saniat sapikir sabanda saboga. Harta bandana sorangan ge teu diaku bogana pribadi. Sagala pangabogana dipake keur kapentingan babarengan. Ari rasul-rasul mertelakeun hal gugahna Gusti Yesus tina pupus teh gede pisan pangaruhna sarta kacida diberkahanana ku Allah. Di eta pakumpulan teh taya pisan saurang oge anu hirupna kakurangan. Nu baroga lahan atawa imah dijarual. Bebeunanganna diserenkeun ka rasul-rasul. Duitna dibagi-bagi. Gedena panta-panta nurutkeun pangabutuh masing-masing. Yusuf oge anu turunan Lewi asal Siprus, anu ku rasul-rasul dilandi Barnabas, hartina panglipur, ngajual lahan milikna. Duitna diserenkeun ka rasul-rasul. Rasul-rasul pasal 5. Aya hiji jelema ngaran Ananias, jeung bojona ngaran Sapirah, ngajual tanahna salubuk. Tapi bebeunanganna henteu diserenkeun kabeh ka rasul-rasul. Ditahan sawareh, disalingkuhkeun keur dirina sorangan, sailon jeung bojona. Pilahir Petrus ka Ananias.
Ananias, kunaon kawujuk ku iblis nepi ka wani ngabohong ka roh suci? Kunaon duit bebeunangan ngajual tanah teh disalingkuhkeun sawareh? Memeh dijual, eta raja kaya teh boga maneh. Sanggeus dijual, duitna hak maneh keneh. Jadi kunaon nepi ka boga pikiran milampah saperti kitu? Maneh ngabohong teh lain ka manusa, nyana mah ka Allah.
Barang ngadenge lahiran kitu, bluk Ananias tibebet, paeh pisan. Eta kajadian estu matak gimir sakur nu ngadenge. Jol barudak ngora. Majid Ananias diboehan tuluy digotong kaluar dikuburkeun. Heuleut 3 jam datang bojona, teu nyahoeun kanu anyar kajadian. Ku Petrus dipariksa.
Duit bebeunangan maneh jeung salaki ngajual tanah teh bener sakieu kabehna?
Leres, sakitu sadayana.
Jawabna. Pilahir Petrus.
Kunaon maneh jeung salaki nepi ka wani ngadoja ka roh Allah? Tuh di lawang. Anu tas nguburkeun salaki maneh, kakara daratang rek ngagotong mayit maneh.
Bluk Sapirah tibebet harita keneh terus paeh. Barudak ngoratea arasup, nyampak Sapirah geus jadi mayit, tuluy digarotong kaluar, dikuburkeun gigireun kuburan salakina. Ngadarenge aya kajadian kitu, jamaah jeung salian ti eta jadi kacida sarieuneunana. Kaajaiban jeung kaahengan anu diayakeun ku rasul-rasul teh loba-loba deui. Kumpulan anu palercaya sering karumpul di tepas Suleman. Jalma-jalma sejen kacida marujina, ngan taya anu wanieun campur. Tapi anu palercaya ka Gusti saban poe, nambahan bae awewe lalaki. Rasul-rasul pada mupusti, nepi kaloba anu marawa anu garering ka sisi jalan. Dikedeng-kedengkeun dina bale-bale atawa dina samak. Maksudna asal bisa kakalangkangan bae ku Petrus, ari anjeuna ngalangkung. Loba jelema ti kota-kota sakurilingeun Yerusalem anu daratang, marawa anu garering, atawa anu kaganggu ku roh jahat, kabeh dicalageurkeun. Tungtungna Imam Agung jeung Ihwan-Ihwanna, nyaeta jalma-jalma golongan Saduki, timbul dengkina, arek ngaganggu. Rasul-rasul ditangkep, diasupkeun ka panjara umum. Tapi petingna, panto-panto panjara teh dibuka ku malaikat pangeran. Rasul-rasul dituyun kaluar jeung dilahiran kieu.
Terus bae ka Bait Allah, embarkeun ka jalma rea pangandika hal hirup anyar.
Rasul-rasul tumut, subuh-subuh lebet ka Bait Allah tuluy ngawulang. Imam Agung jeung Ihwan-Ihwanna nyaur para kokolot Yahudi ngayakeun sidang. Tuluy nimbalan ngala rasul-rasul ti panjara sangkan dibawa ka hareupeun mahkamah. Tapi barang piwarangan nepi ka panjara, rasul-rasul teh geus teu araya. Tuluy diunjukkeun ka mahkamah.
Pangberokan teh kasampah ku abdi-abdi ngonci pageuh keneh. Nu jaraga narangtung payuneun panto. Nanging barang pantona dibuka, dilebet parantos teu aya saha-saha.
Imam-imam kapala jeung kapala pangawal Bait Allah kacida karageteunana. Teu ngalartieun ku rasul-rasul pang kajadian kitu. Tuluy aya anu unjukan.
Jalmi-jalmi anu diberok teh parantos aya di Bait Allah nuju ngawulang.
Kapala pangawal indit jeung bawahanana ngala rasul-rasul. tapi tuanian keras-keras, sieunan dibaledogan ku batu ku jalma-jalma. Rasul-rasul dideheuskeun kamah-kamah, ku Imam Agung dipariksa, saurna.
Maraneh geus dilarang keras teu meunang ngajar mawangaran eta jelema. Tapi kumaha, angger bae ngaliarkeun pangajaran kitu di sakuliah Yerusalem. Rek neumbleuhkeun ka pihak kami perkara paehna eta jelema.
Waler Petrus sarencang-rencang.
Sim kuring sadaya ngaraos wajib tunduk ka Allah tibatan ka manusa. Allah na karuhun urang parantos ngahirupkeun deui Yesus anu ditelasan ku juragan-juragan dipaku dina kayu salib. Anjeuna ku Allah parantos dijungjung, dijenengkeun pamimpin sareng juru salamet, baris mimpin urang Israel kana pertobat supados kenging panghampura dosa. Eta sagala perkawis teh sim kuring sadaya saksina sareng roh suci anu ku Allah dikurniakeun ka unggal jalmi anu anut ka Yesus.
Sakumna anggota mahkamah kacida gergeteunana. Meh bae rasul-rasul teh diparaehan. Tapi aya hiji urang Parisi, guru agama, anu kacida dihormat-hormatna ku sakumna rahayat. Jenenganana Gamaliel. Anjeuna ngadeg mundut ka sidang supaya rasul-rasul dikaluarkeun heula. Geus kitu anjeuna nyarios.
Para saderek urang Israel, sing sabar mutus perkarana eta jalmi-jalmi teh. Tangtos para saderek arimut keneh ka Teodas, anu ngaku-ngaku jadi jelema luar biasa, dugi ka gaduh panganut, kinten-kinten 400 urang. Nanging, tungtungna dipaehan, para panganutna bubar, gerakanana kubra. Saparantos eta, waktos diurang aya cacah jiwa, jol deui Yudas urang Galilea, anu tiasa ngicuk-ngicuk rahayat seueur pisan. Nanging eta oge tungtungna dipaehan, para panganutna bubar. Nyonto kana eta kajadian, sim kuring sejang haturana nasehat. Sawios eta jalmi-jalmi teh ulah dikieu-kieu. Upami paniatan atanapi gerakanana teh timbulna tina cita-cita manusa, tangtos gagal. Sawangsulna upami leres kalayan kersaning Allah, mustahil tiasa dibasmi. Malah, akhirna urang sorangan anu ngalawan ka Allah.
Nasehat Gamaliel kumah-kamah katarima. Rasul-rasul disalaur deui, sarta sanggeus dirangket jeung diancam teu meunang nyebut-nyebut deui jenengan Yesus, tuluy dibebaskeun. Rasul-rasul kalaluar ti mahkamah, kalayan senang manah, dumeh ngaraos geus dilayakeun ku Allah, kenging panghina ku karana jenengan Yesus. Aranjeuna saban-saban poe, teu eureun-eureun ngawuruk, boh di bait Allah, boh di imah somah-somah, ngawawarkeun Injil kasalametan hal Yesus juru salamet. Rasul-rasul pasal 6. Anu aranut ka Yesus beuki loba bae. Hiji mangsa urang Yahudi anu ngaromongna basa Yunani kukulutus ka urang Yahudi pribumi lantaran ngarasa randa-randana disapirakeun dina urusan pangbagian rejeki sapopoe. Kusabab kitu pakumpulan teh ku 12 rasul dipiwarang kumpul. Saur rasul-rasul,
teu hade lamun urang nepi ka henteu ngawurukeun pangandika Allah lantaran nguruskeun bae soal duit. Kusabab kitu, dulur-dulur, coba neangan jelema tujuan ti urang keneh anu geus kanyahoan di eusian roh suci jeung berbudi. Urang angkat pikeun ngatur urusan kitu supaya urang bisa jongjon neneda jeung ngawurukeun pangandika Allah.
Eta nasehat kacida pada ngarempuganana. Seug pakumpulan teh milih 7 jelema. Nyaeta Stepanus, jelema pengkuh iman jeung dieusi roh suci, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, jeung Nikolaus urang Antioki anu asup agama Yahudi. Tuluy dideheuskeun ka rasul-rasul. Ku rasul-rasul dipangnedakeun ka Allah, mugi-mugi pagaweananna diberkahan. Pangandika Allah beuki sumebar, anggota pakumpulan beuki nambahan, malah loba imam anu jadi palercaya ka Yesus. Stepanus kacida diberkahanana ku Allah, jeung dipaparin pangabisa nembongkeun perkara-perkara anu ajaib jeung aheng ka jalma-jalma. Tapi anjeuna dilawan ku sawatara anggota golongan anu disebut imah ibadah jalma-jalma bebas, nyaeta urang Yahudi ti Kirena jeung Alexandria. bareng jeung urang Yahudi ti Kilikia jeung Asia, maranehna ngajak padu ka Stepanus. Tapi ku panuyuna Roh Suci, Stepanus kacida percekana, sagala kasauranana ku maranehna teu bisa dibantah. Kusabab kitu maranehna terus ngupah sawatara jelema sina ngaromong kieu.
Eta jelema omonganana ngahina ka Musa jeung ka Allah.
Jadi maranehna teh ngangsonan ka jalma rea, ka para kokolot jeung ka guru-guru agama, nepi ka Stepanus ditangkep dibawa ka mahkamah. Maranehna nyang hareupkeun oge sawatara jalma sina mere katerangan palsu ngeunaan Stepanus.
Ieu jalmi
cek eta saksi-saksi palsu ka mahkamah.
Mung ngagogoreng bae bait Allah anu suci sarang hukum Musa. Kantos nyebatkeun yen Yesus urang Nasaret bakal ngaruntuhkeun bait Allah sarang rek ngarobah adat istiadat urang anu turun-tumurun ti Musa.
Nu araya di mahkamah kabeh mencrong ka Stepanus. Katarenjoeun rarai Stepanus manikawas rarai malaikat. Rasul-rasul pasal 7. Imam Agung mariksa ka Stepanus.
Bener, eta kitu.
Waler Stepanus.
Para saderek, bapak-bapak darangukeun. Waktos Ibrahim karuhun urang di Mesopotami keneh, memeh ngalih kaharan, anjena di Ebrehan ku Allah anu mulia, sarang ditimbalan kieu. Tinggalkeun baraya jeung lemah cai maneh. Jug-jug hiji nagri anu bakal dituduhkeun ku kami. Seg anjeunna ngantunkeun nagrina ngalih ka Haran. Saparantos ramana pupus, Ibrahim ku Allah ditimbalan ngalih ka dieu, ka ieu tanah tempat juragan-juragan ayeuna. Nanging anjeunna ku Allah henteu dipasihan tanah sacangkewok-cangkewok acan. Mung dipaparin janji yen ieu tanah tanwande jadi milik anjeunna sareng turunanana. Waktos Allah ngajangji kitu, Ibrahim teu acan kagungan putra. Kieu dauhan Allah ka anjeunna, turunan maneh bakal jadi jalma-jalma asing di nagri batur, di jen badega jeung di teung teinganan 400 taun lilana. Tapi bangsa anu nganiayana tangtu baris dihukum ku kami. Sarta turunan maneh bakal budal ti eta nagri sarta bakal ngabarak ti ka kami di ieu tanah. Ieu janji ku Allah disahkeun ku upacara sunat anu dikenakeun ka Ibrahim. Anu mawi Ibrahim teh nyepitan Ishak putrana dina yuswa saminggu. Ishak nyepitan Yakub putrana. Yakub nyepitan putra-putrana anu 12, karuhun urang anu kamasur. Putra Yakub anu jenenganana Yusuf dipikasirik ku raka-rakana. Dijual ka urang Mesir sina jadi badega. Nanging Yusuf diaping ku Allah. Akhirna kaluar tina kabalangsakan. Saparantos dideheuskeun ka raja Mesir, tetela anjeunna teh pika asiheun turuk-turuk pinter bijaksana. Ku eta raja dijenengkeun gubernur nyangking sakuliah nagri Mesir sareng dikawasakeun nyepeng segala urusan karaton. Hiji mangsa sakuliah Mesir sareng tanah Kanaan balangsak. Kata rajang bahla kalaparan. Karuhun urang parantos temendak tedaun. Yakub ngadangu wartos yen di Mesir aya gandum. Lajeng miwarang putra-putrana nguyang. Karuhun-karuhun urang yang ka Mesir. Nembean pisan. Waktos raka-rakana ka Mesir deui kedua kalina, Yusuf nerangkeun anjeun sarta raja Mesir jadi uningeun kana kaayaan saderek-saderek sareng ramana Yusuf. Yusuf titip saur ngangkir Yakub ramana sakulawargi anu jumlahna 75 jalmi. Sina ngalih ka Mesir. Yakub sareng saderek-saderek Yusuf teras ngalumbara di Mesir dugi ka parupusna. Layon aranjeuna dibantun ka Sekem. Dikureupkeun di hiji makam, kenging ngagaleh Ibrahim ti urang Emor. Beuki caket kana laksanana janji Allah ka Ibrahim tea, bangsa urang di Mesir wuwuh seueur. Dugi ka jumeneng hiji raja Mesir anu henteu uningaeun ka Yusuf. Karuhun urang ku eta raja didamel ka ulinan sarang di teung teinganan. Orok-orok bangsa urang dipiwarang dipiceunan sina maraot. Dina mangsa keur kitu Musa medal bayi kasep. Teras dirorok di bumi kenging tilu sasih. Akhirna kapaksa ku ibu ramana dikaluarkeun ti bumi. Kapanda ku putri raja teras diangkeun putra. diurus sapertos kaputra ku anjeun, diulang segala rupi ilmu kapinteran urang Mesir, jadi jalmi anu pikaseurabeun sareng perceka. Saparantos Musa Yuswa 40 tahun, timbul kahoyongna sajama luruh kaayaan bangsana. Dina hiji dinten, anjeunna ningali aya bangsana anu keur dipahala ku hiji urang Mesir, teras dibelaan, urang Mesirna dipaehan. Dina panggalihna, tangtos bangsana ngartos yen anjeunna dikersakeun ku Allah kangge ngajait maranehna. Nanging, maranehna henteu ngalartoseun. Dinten enjingna, anjeunna ningali urang Israel duaan keur gareuleut teras disapi. Lajeng saurna, dulur-dulur, kunaon nepi ka gareuleut jeung sesama urang Israel? Nanging, anjeunna disuntrungkeun ku nu saurang anu neunggal ka baturna. Sanggem eta jalmi, dijenengkeun ku saha maneh ngatur jeung jadi hakim kami teh. Rek maehan deui ka kami, cara kamari maneh maehan urang Mesir. Barang ngadangu kitu, Musa enggal ngejati Mesir. Lajeng matuh di Midian, dugi ka kagungan putra dua. Heuleut 40 tahun ti harita, Musa ningali aya malaikat nembongan. Katembongna saperto seuneu hurung dina hiji rungkun cucuk di gurun kesik caket Gunung Sinai. Bari heran saka langkung, Musa nyaketan hoyongeun langkung sidik. Nanging, aya gentra pangeran, dauhanana. Kami teh Allahna karuhun maneh, Allahna Ibrahim, Ishak jeung Yakub. Musa dugi ka ngadegdeg sareng teu wantunan ningali. Allah ngadawuh deui, laan tarumpah, sabab taneuh anu ditinjak ku maneh teh suci. Kami uninga kumaha balangsakna umat kami dikaniaya di Mesir. Kadangu tingaraduh, anu mata kami teh lungsur arek ngabebaskeun. Kadieu, maneh ku kami rek diutus ka Mesir. Musa teh, anu parantos ditolak ku urang Israel, anu sanggem urang Israel, dijenengkan ku saha maneh ngatur jeng hakiman kami teh. Nanging, Musa keneh, anu ku Allah diutus sangkan mimpin sareng ngabebaskeun maranehna. Dibantu ku malaikat, anu nembongan dina rungkun cucuk anu hurung. Anjeunna mimpin urang Israel budal ti Mesir, ngayakeun mujizat-mujizat sareng hal-hal anu luar biasa di Mesir, di laut beureum sareng di gurun kesik salami 40 tahun. Musa keneh anu ngalahir kieu ka urang Israel. Allah kamaraneh bakal ngutus hiji nabi asal timaraneh keneh, seperti cara ngutus kami kamaraneh. Musa keneh anu nyerengan urang Israel di gurun kesik, anu nyerengan karuhun urang, sareng anu nepi-nepikeun pangandika malaikat anu ngandika ka anjeunna di Gunung Sinai, sareng anu ngadongkapkeun sabda hirup ka urang. Nanging, karuhun urang teu narurut ka anjeunna, anjeunna ditoker. Urang Israel anggur marenta warangsul deui ka Mesir. Cek urang Israel ka Harun, kuring pangdamelkeun dewa-dewa anu baris mingpin. Margi jalma anu ngaran Musa, anu ngaluarkeun kuring ti Mesir, duka kata rajang naon teu dongkap-dongkap. Teras, maranehna nyarian arca sesembahan, hiji sasapian, disasajenan, dipestakeun, mestakeun barang jijienanana sorangan. Kumargi kitu, maranehna ku Allah ditilarkeun, sinanya rembah ka bentang-bentang di langit. Sakumaha anu diserat dina kitab nabi-nabi, kieu, urang Israel, salila 40 tahun di gurun kesik, maraneh meuncit sato-sato kurban teh lain pikeun kami. Anu sok dibabawa ku maraneh, kemah berhala Molek, jeung arca Sirepan, dewa bentang pepujaan maraneh. Maraneh nyarembah teh ke arca-arca jeunan maraneh keneh. Kusabab kitu, maraneh ku kami rek dibuang kabeh di tueun negara Babul. Di gurun kesik, karuhun urang gaduh kemah tepangan pangeran, anu dipidamelna numutkeun contoh tina pituduh Allah ka Musa. Waktos karuhun urang sareng Yosua majeng ngarebut tanah ti bangsa-bangsa anu diusir ku Allah, eta kemah ngiring dibantun. Aya saterasna di eta tanah dugi ka jaman Daud. Daud anu kamanah ku Allah mundut idin ngadamel gedong kangge panglinggihan Allahna Yakub. Nanging anu kawedian ngadeukeun mah Sulaiman. Nanging Allah anu Maha Agung tangtos moal linggih di tempat kenging manusa sakumaha saur nabi. Dauhan pangeran, langit tahta kami, bumi jojodok sampean kami, kami rek dipangnyeunkeun imah nu kumaha? Mana tempat cicinganeun kami? Ari sagala perkara karah lain kami anu ngajadikeunana. Aranjeun teh tukang ngalawan, hese beleke kana percaya ka Allah. Notorekeun maneh kana pangandikana. Sapertos karuhun aranjeun, tukang ngalawan Roh Suci. Naha aya nabi anu nepi ka henteu dikaniaya ku karuhun aranjeun? Baheula, karuhun aranjeun maehan sakur utusan Allah anu ngembarkeun pisumpingeunana abdi ning Allah nu estu. Kiwari, aranjeun ngahianat sareng maehan ka eta abdi ning Allah. Aranjeun anu nampa timbalan-timbalan Allah ti malaikat-malaikat teu narurut kana timbalanana.
Para anggota mahkamah narentab hatena ka Stepanus. Kacida arambekeunana nepi ka ti kakaraket. Tapi Stepanus anu pinuh ku Roh Suci tanggah ka langit. Breh ningali kamuliaan Allah jeung Yesus anu ngadeg di tengeneunana.
Tenjo itu,
saur Stepanus.
Kuring ninggal langit muka, ninggal putra manusia keur ngadeg di tengeneun Allah.
Para anggota mahkamah maniting gorowok jeung nyerocokan ceuli. Breg kabeh narajang ka Stepanus maot. Stepanus diseret kaluareun kota, tuluy dibaledogan ku batu. Maranehna nepi ka maruka jubah, dipihapekeun ka hiji budak mora ngaran Saulus. Stepanus anu teu eureun-eureun pada maledogan sasambat.
Nun Gusti Yesus, tampi ieu nyawa abdi.
Brek tapak deku, sasambat ngajerit.
Gusti, mugi ieu jalmi-jalmi ulah dibales.
Geus kitu Stepanus maot. Rasul-rasul pasal 8. Saulus kacida panujueunana kana eta raja pati teh. Poe eta keneh gareja di Yerusalem mimiti dikaniaya bengis pisan. Anu palercaya ka Yesus jadi paburencai ka sakuliah Yudea jeung Samaria, ngan rasul-rasul anu kumpul keneh teh. Layon Stepanus dikurebkeun ku jalma-jalma anu sarieun ku Allah, sarta kacida dicaleung ceurikanana. Ari Saulus jadi terus ikhtiar pikeun numpes gareja, ngadatangan imah-imah sarta nyeredan jalma-jalma awewe lalaki ti jero imah, tuluy diasup-asupkeun ka jero panjara. Tapi para panganut Yesus anu geus paburencai teh di mana-mana nguarkeun Injil kasalametan. Ari Filipus nguarkeunana hal juru salamet teh di hiji kota penting di Samaria. Urang dinya saregep pisan kana wawaran Filipus. Komo barang narenjo mujijat-mujijat nama. Roh-roh jahat kalaluar ting jererit ti jelema-jelema anu diasupanana. Nu lalumpuh, nu dareog, dicalageurkeun. Estu matak bungah urang dinya. Di eta kota, aya hiji jelema ngaranna Simon. Nyebut maneh jelema pinunjul. Geus lila pada mikaserab lantaran bisaeun elmu sihir. Jelema-jelema ti saban lapisan kacida mupunjungna. Nyarabut nage,
anjeunna teh kakuatan Allah anu kawentarkeun kakawasaan pinunjul.
Geus lila urang dinya kapangaruhan ku elmu sihirna. Tapi sanggeus ku Filipus diuaran Injil kasalametan hal kerajaan Allah jeung hal Yesus Kristus mah, tuluy palercayaeun kana wawaran anjeunna nepi ka dibaraptis awewe lalaki. Simon oge percayaeun sarta sanggeusna dibaptis teu daekeun jauh ti Filipus. Ngarasa helok ku mujijat-mujijatna. Rasul-rasul di Yerusalem ngadarangu warta yen urang Samaria geus daraekeun narima pangandika Allah. Tuluy ngutus Petrus jeung Yohanes. Sasumpingna ka Samaria, aranjeuna terus mangnedakeun sakur anu geus palercaya supaya dipaparinan Roh Suci. Sabab saurang ge can aya anu nampa Roh Suci kakara dibaraptis kalawan panjenengan Yesus. Sanggeus ku Petrus jeung Yohanes ditarumpangan panangan, seug bae narampa Roh Suci. Nenjo jelema-jelema anu palercaya narampa Roh Suci ku ditumpangan leungeun. Simon ngahaturanan duit ka Petrus jeung Yohanes bari piunjukna.
Abdi oge hoyong gaduh kawasa kitu. Supados anu ditumpangan leungeun ku abdi tiasa nampi Roh Suci.
Tapi waler Petrus,
laknat eta duit teh, kitu deui anjeun. Boga sangka kurnia ti Allah bisa dibeli ku duit. Anjeun teu meunang milu barang gawe jeung kaula, sabab hate anjeun serong ti Allah. Buru-buru tobat, piceun eta pikiran goreng teh. Geura sasambat meta hampura ka pangeran, lantaran geus boga pikiran anu sakitu nistana. Sabab katilikna ku kaula anjeun teh, pinuh ku kasirik jadi budakna dosa.
Simon ngalengis ka Petrus jeung Yohanes.
Abdi nyuhunkeun dipangnedakeun ka pangeran. Mugi perkawis anu bieu disaurkeun ku anjeun teh ulah kantos tumiba.
Sanggeus maparin panyaksi hal Yesus Kristus jeung ngawulangkeun pangandika Gusti, Petrus jeung Yohanes marulih deui ka Yerusalem, bari nguarkeun Injil kasalametan ti Allah di kampung-kampung Samaria anu kaliwatan. Aya hiji malaikat anu ngalahir ka Filipus.
Buru-buru gera leumpang ka belah kidul, teang jalan anu ti Yerusalem kagasa.
Eta jalan geus tara dipake. Filipus gewat angkat. Di eta jalan aya hiji pajabat luhur urang Etiopia anu ngurus harta kakayaan Sri Kandasi, ratu nagri Etiopia. Tas ti Yerusalem ngalakonan ibadah. Eta pajabat tunggang kareta sejamulih ka nagarana. Saja jalan ngaos kitab Nabi Yesaya. Saur Roh Suci ka Filipus,
sampurkeun itu kareta, deketan terus.
Filipus lompat ngudag kareta. Sanggeus deket, kadangueun eta pajabat keur ngaos kitab Nabi Yesaya, tuluy ditaros.
Kahartos aosanana juragan?
Bade kahartos kumaha? Teu aya anu nerangkeunana.
Walerna bari ngahaturanan Filipus naek kana karetana. Anu keur diaosna teh bagian ieu.
Ibarat domba dituntun arek dipencit. Ibarat anak domba keur diguntingan buluna, teu disada-sada. Anjeuna sakecap teu kedal saur. Dihina-hina teu kenging kaadilan. Nyawana dicabut ti alam dunya, nepi ka teu aya anu bisa nyaritakeun turunanana.
Saur eta pajabat,
hoyong terang, saha anu dicarioskeun ku nabi teh? Salirana ku anjeun atanapi jalmi sanes.
Filipus nerangkeun hal Yesus Kristus mimiti tina ayat eta. Kareta majuna geus nepi ka hiji tempat nu aya cai di hiji pupudunan.
Kaleresan aya cai.
Saur eta pajabat.
Kumaha juragan? Teu kaabotan upami sim kuring dibaptis.
Waler Filipus.
Atuh mangga upami leres-leres percanten mah.
Kantenan percanten pisan. Yesus Kristus teh putra Allah.
Saur eta pajabat. Kareta dipiwarang eureun, eta pajabat jeung Filipus lalungsur, terus alancrup ka cai, eta pajabat dibaptis. Barang hanjati cai, Filipus gaib tina paningali eta pajabat, dicandak ku Roh Allah. Eta pajabat ngalajengkeun perjalanan dipiri kumanah anu suka. Ari Filipus terang-terang geus aya di Asdod, tidinya terus ka Kesarea, bari nguarkeun Injil kasalametan ti Allah di saban kota anu kalangkungan. Rasul-rasul pasal 8. Saulus ngentap-gentap keneh nafsuna hayang maehan para panganut Gusti Yesus nepi ka tumpur. Tuluy ngadeheus ka Imam Agung, mundut surat kawasa tembongkeuneun ka para pamimpin imah-imah ibadah urang Yahudi di Damsik supaya diidinan nangkepan sakur jelema anu percaya ka Yesus. Anu kapanggih di Damsik, rek terus dibawa ka Yerusalem. Barang geus deket ka Damsik, Saulus ngadak-ngadak katojo ku hiji cahaya ti langit. Nepi kati bebet kana taneuh. Tuluy aya suara anu ngalahir ka anjeuna.
Saulus, Saulus, kunaon maneh nganiaya ka kami?
Saha juragan teh?
Saur Saulus. Waler anu nyawara.
Kami teh Yesus, anu dikaniaya ku maneh. Ayeuna geura hudang, tuluykeun ka Damsik. Engke di ditu maneh bakal dibejaan, naon anu kudu dipilampah ku maneh.
Rerencangan saperjalananana areureun pungak pinguk, rareuwaseun nepi ka teu barisaeun ngomong-ngomong acan, ngadenge suara teu tembong jiribna. Saul hudang tina taneuh tuluy beunta, tapi teu ia saeun ningali naon-naon. Ku rerencanganana ditungtun ka jero kota Damsik. Menang tilu poe teningalina, sejeroning kitu anjeuna tetuang teleut. Di Damsik aya hiji panganut Yesus jenenganana Ananias, menang dawuhan Gusti dina hiji tetenjoan.
Ananias,
dawuhan Gusti.
Nun Gusti.
Wangsulna, dawuhan Gusti.
Ayeuna maneh kudu indit ka imah Yudas di jalan lempeng. Tanyakeun jelema anu ngaran Saulus, urang Tarsus. Eta jelema ayeuna keur neuneuda. Dina tetenjoanana, manehna nenjo jelema ngaran Ananias, datang numpangkeun leungeun ka dirina supaya bisa deui nenjo.
Waler Ananias,
Gusti, eta jalmi teh seueur kawartoskeunana yen kalintang jahatna ka umat Gusti di Yerusalem. Numawi ka Damsik oge bade nangkepan umat Gusti, malah ngabantun serat kawasa ti imam-imam kapala.
Dawuhan Gusti,
teang bae, sabab manehna ku kami geus dijadikeun pangbantu anu bakal ngamasyurkeun jenengan kami kaluareun bangsa Yahudi anu teu anut agama Yahudi, ka raja-rajana jeung ka urang Israel oge. Kami pribadi rek mere nyaho ka manehna sagala panganiayaan anu bakal karandapan ku dirina tina sabab kami.
Ananias angkat terus lebet ka panganjrekan Saulus.
Saderek Saulus, Gusti Yesus anu katingali ku saderek di perjalanan ngutus sim kuring ka dieu supados saderek ia sadeui ningali sareng nampi panuyuna Roh Suci.
Saur Ananias bari numpangkeun panangan ka Saulus. Harita keneh aya anu ragrag tina soca Saulus siga sisit lauk. Brai anjeuna ia sadeui ningali. Saulus ngadeg tuluy dibaptis. Sanggeus tuang salirana jag-jag deui. Di Damsikna Saulus menang sawatara poe deui, ngahiji jeung anu palercaya ka Yesus. Malah lebet ka imah-imah ibadah urang Yahudi di Damsik, mertelakeun yen Yesus teh Putra Allah. Urang Yahudi kacida hareraneunana ku anjeuna, aromongna,
lain anu di Yerusalem maehan para panganut Yesus tea eta teh. Pangkadieu oge pan rek nangkepan jelema-jelema anu karitu, rek diserenkeun ka imam-imam kapala.
Tapi pangaruh pertelaan ti Saulus beuki gede. Bukti-bukti perkara Yesus anu dipedar ku anjeuna kacida ngayakinkeunana yen Yesus teh Raja Salam nu nyalametkeun nepi ka bangsa Yahudi anu di Damsik teu bisaeun ngabantah. Sanggeus liwat sawatara poe deui, urang Yahudi sakait rek maehan Saulus. Tapi anjeuna aya anu ngawartosan. Anu rek maraehanana berang peuting megat anjeuna di lawang kota. Tapi dina hiji peuting anjeuna dikaluarkeun ti jero kota ku para panganutna, diulur dina karanjang ti luhur tembok kota. Sanggeus sumping ka Yerusalem, Saulus ikhtiar nyaketan para panganut Gusti, tapi maranehna sarieuneun lantaran teu palercayaeun. Geus kitu anjeuna dibantu dikenalkeun ku Barnabas ka rasul-rasul, diterangkeun hal anjeuna di tembongan jeung didawuhan ku Gusti di jalan ka Damsik, jeung hal katenenganana martelakeun Yesus di Damsik. Sanggeus ku rasul-rasul ditampi, Saulus ngider di Yerusalem, ngawulang ku panjenengan Gusti kacida ludeungna. Malah sok sasauran jeung soal jawab jeung urang Yahudi anu basana basa Yunani, tapi kumaranehna rek dipaehan. Kanyahoan ku para panganut Gusti, anjeuna tuluy dicandak ka Kesarea, tidinya terus ka Tarsus. Ti harita kaayaan jamaah di sakuliah Yudea, Galilea, jeung Samaria tuluy aman jeung tengtrem. Kalawan pitulung Roh Suci, jamaah beuki kuat, anu palercaya beuki loba, harirupna alajrih ka Gusti. Ari Petrus damelna kaditu ka dieu ngalayad jamaah-jamaah. Dina hiji poe, anjeuna ngalayad umat Gusti di Lida. Didinya mendakan hiji jelema lumpuh ngaran Eneas, anu geus 8 taun tara cengkat-cengkat ti enggon.
Eneas,
saur Petrus,
kupitulung Yesus Kristus anjeun cager, geura hudang, enggona beresan.
Harita keneh Eneas bisaeun hudang. Urang Lida jeung urang Saron narenjo Eneas cager teh tuluy palercaya ka Gusti. Di Yopa aya hiji awewe anu percaya ka Yesus ngaranna Tabita. Ngaran Yunanina Dorcas hartina uncal. Tabeatna resep nyieun kahadean tutulung ka nu mariskin. Harita Tabita teh gering malah tuluy maot. Sanggeus dimandian mayitna diperenahkeun di loteng. Kusabab Yopa teu sabaraha jauhna ti Lida, para panganut Gusti di Yopa ngadarenge beja yen Petrus aya di Lida, tuluy ngajurungan dua jelema ngangkir Petrus.
Mugi Bapa engal-engal sumping ka Yopa.
Petrus gewat angkat bareng jeung nu ngangkir. Sasumpingna terus dicandak ka loteng, ditaluturkeun ku randa-randa. Bari ting salegrup randa-randa teh narembongkeun rupa-rupa papakean meunang Dorcas nyeunan waktu keur hirup keneh. Tapi maranehna ku Petrus dipiwarang kalaluar kabeh. Tidinya anjeuna neneda tapak deku. Geus kitu Malik mayun ka mayit bari ngalahir.
Tabita, geura hudang.
Nyah mayit teh beunta. Red ka Petrus tuluy diuk. Ku Petrus dicepeng dibantuan hudang. Tidinya anu palercaya jeung randa-randa teh ku Petrus disalaur. Tabita anu geus hirup deui diserenkeun ka maranehna. Beja perkara eta terus kagurnitakeun ka sakuliah Yopa, nepi ka loba anu palercaya ka Gusti. Petrus linggih heula di Yopa meunang sababaraha poe di imah Simon tukang nyamak kulit. Rasul-rasul pasal 10. Di Kesarea aya hiji kapala pasukan Rum anu disebutna pasukan Itali, ngaranna Cornelius. Jelemana ibadah tur jeung sakulawargana ngabarakti ka Allah jeung loba tutulungna ka urang Yahudi anu mariskin sarta rajin naneda ka Allah. Dina hiji sore kira-kira pukul 3, dina tetenjoanana aya malaikat Allah nembongan sidik pisan jeung ngagentraan.
Cornelius.
Cornelius neuteup semu sieun, pok ngawalon.
Aya pikir saheun naon juragan?
Waler malaikat.
Doa paneda jeung lampah maneh tutulung geus katarima ku Allah. Kumantena baris dimakbul. Granitahan jelema ka Yopa. Angkir jalma anu ngaran lengkepna Simon Petrus, anu ayeuna keur natamu di tukang nyamak kulit ngaran Simon, imahna di sisi laut.
Sanggeus malaikat mulih, Cornelius nyalukan bujangna duaan jeung hiji serdadu kadeheus tur ibadah. Sanggeus dibejaan hal kajadian bieu tuluy dititah ka Yopa. Poe isukna kira-kira tengah poe, waktu eta jurungan geus rek narepi ka Yopa, Petrus unggah kaloteng seja sembahyang. Bet ngadadak ngaraos lapar hoyong barang tuang. Sabot tuangeunana disadiakeun, anjeuna aya titingalianana. Ningali langit muka, seug aya nu turun jiga lawon rubak di talian opat juruna, diulur nepi kana taneuh. Breh eusina tembong, rupa-rupa sato, sato-sato nu ngarayap jeung manuk-manuk haram. Geus kitu aya suara.
Gera cengkak Petrus, eta pencit tuluy dahar.
Waler Petrus.
Palias Gusti, abdi mah taraneda barang haram atanapi najis.
Saur suara deui.
Anu geus dihalalkeun ku Allah, kumaneh ulah diharamkeun.
Kituna teh nepi ka 3 kali. Geus kitu eta barang teh ditarik deui ka langit. Sabot Petrus ngamanahan pihartieun titingalieunana. Jurungan Cornelius geus narepi ka imah Simon, narangtung hareupeun lawang. Pupuntenan jeung nanyakeun.
Leres kitu di dieu aya tatamu anu jenenganana Simon Petrus.
Petrus masih ngamanahan keneh pihartieun titingalieunana. Geus kitu roh Allah nimbalan ka anjeuna.
Itu maneh aya anu neangan tiluan. Buru-buru turun, jungka ditumilu ulah asa-asa. Sabab kami anu nitah maranehna kadieu.
Petrus gewat lungsur.
Ieu bapak.
Saurna kasemah.
Aya perlu naon?
Walona.
Abdi-abdi piwarangan Cornelius. Anjeuna jalmi berbudi anu ngabakti ka Allah. Sareng kalintang dihormatna kusadaya urang Yahudi. Anjeuna kenging timbalan malaikat Allah kedah ngahaturanan juragan kabumina. Supados tiasa ngadangukeun pilahir juragan.
Semah ku Petrus diangken sina meuting di dinya. Poe isukna Petrus angkat jeung nuneang, dibarengan ku sawatara urang Yopa anu sakapercayaan. Poe isukna deui anjeuna geus sumping ka Kesarea, keur didago-dago ku Cornelius anu geus ngondangan sanak baraya jeung sobat-sobatna. Barang Petrus sumping, Cornelius muru munjungan mani tapak deku. Ku Petrus dicepeng sina nangtung, saurna.
Ngadeg, bapak oge sami manusa.
Bari lebet Petrus sasauran terus ka Cornelius. Di jero geus loba jelema, saur Petrus kamaranehna.
Aranjeun tangtos aruninga, urang Yahudi ku agamana dilarang natamu atanapi cacampuran sareng bangsa sanes. Tapi bapak kenging pituduh ti Allah, yen teu kenging nganggap najis atanapi haram ka sasama jalmi. Eta margina waktos anjeun ngangkir bapa teh, bapa henteu kaabotan, ayeuna bapa tumaros. Naon maksadna numawi ngangkir teh?
Walon Cornelius.
Tilu dinten nu nembe kalangkung kinten-kinten wayah kieu, tabuh tilu sonten, abdi nuju sembahyang di rorompok. Jeleg aya anu ngadeg di payuneun. Panganggona herang mencerang. Ngalahir kieu. Cornelius, doa paneda jeung lampah maneh tutulung geus katarima ku Allah. Mantena baris ngamakbul. Gerani tahan jelema kayopa. Angkir jelema anu ngaran lengkepna Simon Petrus. Anu keurna tamu di tukang nyama kulit ngaran Simon. Imahna di sisi laut. Harita keneh oge enggal abdi ngajurungan. Hatur nuhun kana kasayan bapa parantos kersa sumping. Ieu anu karempel di payuneun Allah. Sadayana ngajeng-ngajeng pisan. Hoyong ngupingkeun timbalan Allah ti bapa.
Petrus ngalahir.
Parantos tetela ka bapa. Yen mungguh di Allah majalmi teh sami. Bangsa naon oge upami ngabakti ka mantena. Sarang hade kalakuana nama. Tangtos kumantena diangken. Aranjeun tangtos parantos aruninga kana embaran ti Allah anu diembarkeun ka urang Israel. Nyaeta Injil kasalametan anu nengtremkeun jiwa sakur anu-anut ka Yesus Kristus, Gusti sakumna manusia. Tangtos aruninga kana kajadian penting di sakuliah tanah Israel anu diawitan ti Galilea. Saparantos Yohanes ngembarkeun perkawis baptisan. Sareng tangtos aruninga perkawis Yesus urang Nasaret anu ku Allah dipaparin Roh Suci sareng dipaparin kakawasaan. Anjeunna nyebarkeun kasayan ka mana-mana sareng nyageurkeun jalmi-jalmi anu diraksu ku iblis margi anjeunna disarengan ku Allah. Sagala perkawis anu ku anjeunna dipidamel di tanah Israel sareng di Yerusalem bapa sareng babaturan saksina. Anjeunna ditelasan ku urang Yahudi dipaku dina kayu salib. Nanging dina katilu dintena tisa parantos pupus, ku Allah dihirupkeun deui lajeng diebrehkeun. Nanging diebrehkeunana henteu kasadayana, mung kasawatara urang anu ku Allah parantos dipilih baris jadi saksi, nyaeta bapa sareng babaturan, anu kantos dahar nginum sareng anjeuna, saparantos anjeuna gugah tina pupus. Bapak sarang babaturan ku anjeuna dipiwara ngembarkeun Injil kasalametan sarang martelakeun yen anjeuna teh ku Allah parantos dijenengkeun hakim sakumna manusia boh anu harirup keneh boh anu parantos maraot. Nabi-nabi sadayana anu nyaurkeun perkawis anjeuna netelakeun yen anu percaya ka anjeuna bakal dihampura dosana ku kakawasaan jenenganana.
Sabot Petrus ngawulang keneh, Roh Suci lungsur kanu keur ngaregepkeun piwulangna. Urang Yahudi anu geus sakapercayaan anu ngarencangan Petrus ti Yopa hareraneun. Dumeh nu lain bangsa Yahudi oge ku Allah dipaparin Roh Suci. Marake basa-basa sejen ngamulyakeun kaagungan Allah. Petrus ngalahir.
Ieu dulur-dulur geus narampa Roh Suci cara urang. Saha anu bisa ngahalang-halang lamun ayeuna dibaptis ku cai?
Petrus miwarang supaya maranehna dibaptis kalawan panjenengan Yesus Kristus. Geus kitu Petrus kumaranehna dicandet supaya linggih heula di dinya sawatara poe. Rasul-rasul pasal 11. Beja yen aya anu lain bangsa Yahudi narampa pangandika Allah geus nepi ka rasul-rasul jeung geus nyebar ka anu geus palercaya di sakuliah Yudea. Waktu Petrus sumping ka Yerusalem, anjeuna dipaduan ku jelema-jelema anu disunat. Pokna,
kunaon anjeun dugi kana tamu ka bangsa anu henteu disunat, malah tuang sasarengan jeung maranehna?
Ku Petrus decarioskeun hal ihwalna, ditetek ti barang mimiti, saurna,
kaula meunang tetenjoan di Yopa sabot keur sembahyang. Aya anu diturunkeun ti langit sigalawon rubak ditalian opat juruna. Diulur nepi ka deukeut kaula. Ku kaula ditempo eusina rupa-rupa sato ingu jeung sato leuweung, sato-sato nu ngarayap jeung manuk-manuk haram. Tului kaula ngadenge aya suara ngalahir ka kaula. Geura cengkat Petrus, eta peuncit. Tului dahar. Walon kaula, palias Gusti, abdi taraneda barang haram atanapi anu najis. Tapi eta suara teh ngalahir deui ti langit. Anu geus dihalalkeun ku Allah, kumaneh ulah diharamkeun. Kitu jeung kitu bae nepi ka tilu kali. Tungtungna eta barang teh kabeh ditarik deui ka langit. Sawaktu pisan jeung eta, ayat tilu jelema daratang ka imah anu dianjerkan ku kaula. Utusan ti Kesarea sejak ka kaula. Kaula didawuhan ku Roh Suci yen kudu milu jeung maranehna. Ulah asa-asa, kaula milu indit. Dibaturan ku urang Yopa genepan anu geus palercaya. Datang ka Kesarea, tuluy sararea asup ka imah Cornelius. Cornelius nyarita yen meunang tetenjuan, aya malaikat ngadeg di imahna ngalahir kieu. Maneh geura ngajurungan jelema ka Yopa, angkir jelema anu ngaran lengkepna Simon Petrus, anu bakal nepikeun pangandika pisalameteun maneh sakulawarga. Sanggeus kaula medar perkara eta, Roh Suci lungsur ka maranehna cara ka urang basa mimiti narima tea. Ras kaula inget ka anu dilahirkeun ku Gusti nya eta Yohanes ngabaptisna ku cai, ari maraneh mah bakal ngabaptis ku Roh Suci. Tetela Allah kumanten anu maparinkeun eta kurnia ka maranehna teh, cara ka urang bareto basa urang mimiti percaya ka Gusti Yesus Kristus. Kusabab kitu pimanaeun kaula bisa nyegah pangarsa Allah.
Sanggeus meunang katerangan kitu anu nyaralahkeun ka anjeunna teh tungtungna mah maruji ka Allah. Pokna
leres upami kitu mah sanes bangsa Yahudi ge ku Allah dipaparin kasempatan tobat sareng hirup anu sajati.
Para panganut Yesus anu diudag-udag basa Stefanus di Paehantea, papencarna aya anu nepi ka Fenisia, Siprus jeung Antioki. Di ditu tetep nguarkeun pangandika Allah ka urang Yahudi deui. Tapi aya anu asalna ti Siprus jeung Kirena daratang ka Antioki nguarkeun Injil kasalametan hal Gusti Yesus kanu lain urang Yahudi. Tur disarengan ku kakawasaan Gusti, nepi kaloba pisan anu tuluy palercaya aranut ka anjeunna. Tuluy eta hal kabejakeun ka jamaah di Yerusalem anu terus ngutus Barnabas ka Antioki. Barnabas kacida minggaheunana ningali maranehanana sakitu diberkahanana ku Gusti. Maranehna ku anjeunna dipepejehan supaya nya satia satuhu ka Gusti. Barnabas jalma berbudi, manahna pinuh ku Roh Suci. Kacida percayana ka Gusti, nepi kaloba anu katarik aranut ka Gusti. Tidinya Barnabas ngalayat Saulus ka Tarsus. Saulus dicandak ka Antioki, kumpul jeung jamaah didinya sataun campleng lilana, bari ngawulang ka jalma rea. Jalma-jalma panganut Yesus mimitina disarebut urang Kristen teh nya didinya di Antioki. Sawaktu keneh jeung eta, aya sawatara nabi ti Yerusalem sarumping ka Antioki. Nabi anu jenenganana Agabus, ngaramal kupang dorong Roh Allah, saurna bakal aya bahla kalaparan di sakuliah dunya. Ramalan nana teh nya ngabukti, kajadian dina jaman pamarentahan Prabu Claudius. Kusabab kitu, para panganut Yesus di Antioki rempuk rek arudunan saka mampuhna masing-masing. Sumbangkeunan ka dulur-dulur saka percayaan di Yudea. Sanggeus duitna kumpul, tuluy ngutus Barnabas jeung Saulus pikeun nyerenkeun eta duit sumbangan ka pangurus jamaah di Yudea. Rasul-rasul pasal 12. Dina jaman eta keneh, Raja Herodes mimiti ngayakeun talajak keras ka sawatara anggota jamaah. Yakobus rakana Yohanes ku anjeunna dipaehan ku pedang. Ngaraos yen anjeunna kitu teh dipikaresep ku urang Yahudi, tuluy deui nangkep Petrus. Kajadianana waktu keur pesta roti teu diragian. Sanggeus ditangkep, Petrus diasupkeun ka pangbuian, dipiwarang dijaga ku opat regu serdadu, sareguna opat-opat. Maksad Herodes, sabada pesta Paskah, Petrus rek dipariksa ku anjeunna di hareupeun umum. Sabot Petrus ditahan di pangbuian, Para anggota jamaah teureun-eureun sasambat ka Allah mangnedakeun anjeunna. Pi isukaneun dipariksa ku Herodes di hareupeun umum, peutingna Petrus kulemna dihapit ku dua serdadu jeung dibarogod ku dua rante. Panto panjarana dijaraga. Ujug-ujug jeleg bae aya malaikat pangeran ngadeg. Kamar anjeunna ditahan manihibar ku cahayana. Eta malaikat ngaguyah-guyah ngagugahkeun Petrus. Saurna,
geuwat hudang.
Harita keneh, rantai barogod panangan Petrus lesot. Malaikat ngalahir deui.
Kencengkeun sabuk, pake tarumpah.
Petrus ngencengan sabuk, tarumpahna dianggo. Malaikat ngalahir deui.
Harudumkeun jubah, hayu tuturkeun kami.
Petrus nuturkeun, kaluar ti jero panjara bari asa samar. Eta teh naha malaikat saenyana, atawa nganti tingalian bae. Pos jaga kahiji jeung kadua geus kaliwat. Jol ka panto beusi lawang kaluar. Brai pantona muka sorangan, Petrus jeung malaikat kaluar. Sanggeus nepi ka tungtung jalan, les malaikat teh ngantunkeun. Petrus teu samar deui kana eta kajadian, terus ngagereyem.
Ayeuna aing yakin ieu teh saenyana. Gusti ngutus malaikatna nyalametkeun aing tina genggeman Herodes jeung tina maksud jahatna urang Yahudi.
Sanggeus ngamanah-manah, tuluy anjeunna ngajugjug ka bumi Maria, ibuna Yohanes anu katelah Markus. Didinya keur loba jelema anu nanada. Petrus ngetrokan panto. Hiji gandek awewe ngaran Rode nyamperkeun rek mangmukakeun. Manehna ujug-ujug wabuheun kana sawanten Petrus. Bakating ku atoh, lain buru-buru muka panto, tapi kalah kalumpat balik deui hari weus-weus yen anu keketrok teh Petrus. Cek nu sejen.
Buah maneh gundam.
Rode kekeh ngak nyakeun, tapi dijarawab.
Meureun eta mah malaikat, nak.
Petrus haben bae keketrok. Tungtungna panto dibuka. Ari brai, maranehna kacida karagetenana. Ku Petrus diisarahan supaya jarempe. Tidinya anjeunna nerangkeun, hal anjeunna dikaluarkeun ku Gusti ti jero panjara.
Pangbejakeun bae ka Yakobus jeung kanu sejen.
Saurna kamaranehna. Geus kitu angkat tidinya ka tempat sejen. Sanggeus brai isuk, serdadu-serdadu anu ngajaraga gehger. Bari ngungeun aya kajadian naon ka Petrus. Herodes nimbalan supaya Petrus disaksrak, tapi lebeng teu kapanggih. Kusabab kitu serdadu-serdadu jaga teh ku anjeunna dipariksa terus diparaehan. Geus kitu Herodes angkat ti Yudea, ngadon calik di Kasarea Radalila. Herodes kacida benduna ka urang Tirus jeung urang Sidon. Kusabab kitu maranehna ngadareuheus ka anjeunna, tapi ngabadamian heula ka wasakaraton anu ngaranna Blastus menta dibelaan. Geus kitu kakara ngadareuheus ka Herodes. Marenta karapihan, sabab bahan dahareun nagrina gumantung ka nagri cangkingan Herodes. Dina hiji poe beunang milih, Herodes dangdos ku anggoan karajaan, linggih dina tahta terus pidato. Rahayatna surak, pokna.
Ieu gentra dewa, lain suara manusia.
Tapi sapada harita keneh, Herodes digebug ku malaikat pangeran, lantaran kacida henteu hormatna ka Allah. Salirana dihakanan ku bilatung tuluy pupus. Pangandika Allah beuki sumebar ka mana-mana, beuki nyerep. Barnabas jeung Saulus sanggeus naberes ngalaksanakeun kawajibanana, tuluy marulih ti Yerusalem bari nyandak Yohanes Markus. Rasul-rasul pasal 13. Di jamaah Antioki aya sababaraha nabi jeung guru, nyaeta Barnabas, Simeon anu katelah si Hideung, Lukius ti Kirena, Menahem anu digedekeunana bareng jeung Raja Herodes jeung Saulus. Hiji mangsa, waktu aranjeuna keur ngalakonan ibadah ka Gusti jeung paruasa, Roh Suci nimbalan.
Kami menta Barnabas jeung Saulus pikeun ngajalankeun pagawean ti kami pribadi.
Sabada paruasa jeung nanada, Barnabas jeung Saulus ditumpangan panangan ku aranjeuna tuluy diutus. Barnabas jeung Saulus anu diutus ku Roh Suci arangkat ka Seleukia, tidinya terus balayar ka Pulo Siprus. Sanggeus sarumping ka Salamis, tuluy ngawulangkeun pangandika Allah di imah-imah ibadah orang Yahudi, dibantu ku Yohanes Markus. Aranjeuna ngideran eta pulo nepi ka Pafos. Didinya pendak jeung hiji tukang sihir ngaran Bar Yesus, orang Yahudi anu ngahukeun nabi, anu nyobat jeung Sergius Paulus, jalma pinter, gubernur eta pulo. Eta gubernur ngahaturan sumping ka Barnabas jeung Saulus, hoyongeun ngadangu pangandika Allah. Tapi aranjeuna dilawan ku tukang sihir tea, anu boga ngaran Yunani Elimas. Maksudna supaya eta gubernur ulah nepi ka percaya ka Yesus. Saulus, anu harita geus katelah Paulus, mureleng ka eta tukang sihir lantaran kadorong ku Roh Suci, tuluy ngalahir kieu.
Anak iblis, maneh satruna sakur nu hade, pinuh ku sagala tipu daya, purah ngabohongkeun kayaktian-kayaktian ti Gusti. Ayeuna rasakeun ieu panangan Gusti, maneh bakal lolong, sababaraha lilana moal nenjo-nenjo panon poe.
Sapada harita keneh reup Elimas ngarasa poek, panonna katutup ku pepedut hideung, tuluy uyup ayap neangan nu pinungtuneun. Ningali kajadian kitu, gubernur jadi percaya ka Yesus, sabab anjeuna kacida katarikna ku pangajaran hal Gusti. Paulus jeung rerencanganna anu duaan, balayar ti Pafos ka Perga, hiji kota di Pamfilia. Tidinya papisah jeung Yohanes Markus anu terus mulang ka Yerusalem. Ti Perga anjeuna jeung Barnabas terus ka Antioki di Pisidia. Poe sabatna aranjeuna ngiring kempelan di imah ibadah urang Yahudi. Sabada aosan tina kitab Musa jeung tina kitab nabi-nabi, pangurus-pangurus imah ibadah ngahaturanan ka aranjeuna, pokna
bilih para saderek bade maparin amanat atanapi pangdedel sumanget, mangga dihaturanan ka payun.
Jung Paulus ngadeg, tuluy maparin isarah ku panangan, barabat sasauran.
Dulur-dulur urang Israel, katut anu sanes-sanesna, anu karempel di dieu ngalakonan ibadah ka Allah, darangukeun. Allahna bangsa Israel parantos milih karuhun urang. Karuhun urang nalika ngumbara di Mesir, kumantena dijadikeun hiji bangsa gede. Tidinya ku Allah maranehna dicandak kaluar ti Mesir. 40 tahun mantena nyabaran tingkah pola maranehna di gurun Kesik. 7 bangsa di Kanaan kumantena dibasmi. Tanahna dijadikeun milik maranehna. Kitu saterasna dongkap ka 450 tahun. Sabada eta maranehna diatur ku hakim-hakim anu diangkat kumantena dugi ka jaman Nabi Samuel. Tidinya maranehanana marenta raja. Ku Allah dikabulkeun. Saul bin Kis ti kaum Binyamin diangkat jadi rajana dugi ka 40 tahun. Saul ku Allah dikeser. Daud dijadikeun raja gegentosna. Kieu timbalan Allah perkawis Daud. Kami uninga. Daud anak Isai teh jelema pika panujueun. Anu bakal ngalakonan sagala pangersa kami. Allah ngalaksanakeun janjina. Titurunan Daud aya anu kumantena dijadikeun juru salamet pikeun urang Israel, nyaeta Yesus. Samemeh Yesus ngawitan ngajalankeun pada melanana, sakumna bangsa Israel diajak tobat ku Yohanes sareng kedah dibaptis. Saparantos tugasna meh rengse, Yohanes ngalahir kieu kamaranehna. Saha ari kaula cek aranjeun? Kaula lain anu keur diarep-arep ku aranjeun. Anjeuna mah sumpingna engke sanggeus kaula. Ka anjeuna kaula teu wani mangudarankeun tarumpah-tarumpahna acan. Para saderek turunan Ibrahim, kitu deui nu sanes anu karempel di dieu ngalakonan ibadah ka Allah, eta wawaran pisalameteun teh pikeun urang. Margi urang Yerusalem mah katut para pamingpinna teu tararangeun yen nya anjeuna juru salamet maranehna. Unggal sabat maranehna maraca seratan nabi-nabi, tapi eusina teu kahalartieun. Yesus kumaranehna dihukum cocok sareng anu disaurkeun ku nabi-nabi. Sanajan maranehna teu manggih pisan sabab pikeun ngaragragkeun hukum pati ka anjeuna, kekeuh marenta ka Pilatus supaya Yesus dihukum pati. Sangge sagala niat jahat maranehna ka anjeunna tinekanan sakumaha anu kaunggal dina kitab suci, layon anjeunna diturunkeun tina tihang salib, digolerkeun di jero kuburan. Nanging ku Allah digugahkeun deui tina pupusna. Saparantos gugah, dilebet sababaraha dinten sering nembongan ka jalmi-jalmi anu tadina ngiring anjeunna ti Galilea ka Yerusalem. Anu ayeuna jaradi saksi perkawis anjeunna ka urang Israel. Ayeuna simkuring sejanga dongkapkeun ka aranjeun Injil kasalametan, nyaeta perkawis anu baheula dijanjikeun ku Allah ka karuhun urang teh ayeuna laksana. Ka urang anu jadi turunanana reh Allah parantos ngahirupkeun deui Yesus sakumaha anu parantos kaunggal dina Jabur anu kadua kieu. Hidep putra ama, ayeuna ama geus jadi raja hidep. Perkawis Yesus gugah tinu maraot, dugi ka salirana henteu kungsi buruk di jero kuburan, kieu pangandika Allah. Hidep ku ama bakal diberkahan, ku berkah suci tur pasti sakumaha janji ama ka Daud. Dina bagian sejen aya deui unggelna. Gusti moal ngantep abdina nusatia ajur di jero kuburanana. Daud anu ngalakonan pangersa Allah parantos pupus dikurebkeun di makam karuhuna. Salirana ajur di jero kuburan. Nanging Yesus mah henteu kitu. Margi ku Allah digugahkeun deui tinu maraot. Kumargi kitu mugia aruninga. Perkawis panghampura dosa anu diwawarkeun ka aranjeun teh jalana di Yesus. Sakur anu percaya ka anjeunna bakal dilepaskeun tina dosa-dosa anu moal bisa dileungitkeun ku hukum Musa. Kumargi kitu sing ariatna supaya aranjeun ulah kaasup ka jalmi-jalmi anu ku nabi-nabi disaurkeun kieu. Ati-ati maraneh tukang ngahina. Maraneh bakal ngarenjag tuluy parae. Kiwari kami keur ngalaksanakeun hiji perkara anu sanajan dipertelakeun ge ku maraneh moal dipercaya.
Waktu keur kalaluar tidinya, ka Paulus jeung Barnabas pada ngahaturanan supaya sabat hareup sarumping deui ngalajengkeun piwulang anu bieu. Bubar kumpulan, Paulus jeung Barnabas ditaluturkeun ku urang Yahudi jeung kunu sejen nu arasup agama Yahudi. Maranehna ku aranjeuna dinasehatan supaya hirupna tetep aya dina rahmat Allah. Dina poe sabat deui, urang dinya meh kabeh daratang ngadarengekeun pangandika Allah. Nenjo anu karumpulan sakitu lobana, urang Yahudi kacida darengkieunana, tuluy ngahina ka Paulus, piwulang anjeuna dibarantah. Tapi Paulus jeung Barnabas malah tambah wani, saurna,
saenyana pangandika Allah teh wajib ditepikeun ka aranjeun heula. Tapi kulantaran aranjeun embung narima, jadi aranjeun sorangan anu nangtukeun yen aranjeun mah teu layak narima hirup anu langgeng. Kusabab kitu aranjeun mah rek ditinggalkeun bae, kaula rek nyang hareup ka bangsa sejen. Karana pangeran geus marentah ka kaula, timbalanana. Maneh ku kami geus dijadikeun cahaya pikeun nyaangan bangsa sejen anu lain Yahudi supaya salamet manusia saalam dunya.
Ngadarenge kasauran kitu, jelema-jelema nu lain bangsa Yahudi kacida barungaheunana, tuluy maruji kana pangandika Allah. Eta sakur anu ku Allah geus ditangtukeun kana hirup langgeng teh jaradi jelema anu palercaya. Pangandika Allah jadi kautarakeun ka sakuliah wewengkon eta. Tapi jelema-jelema urang Yahudi tea ngangsonan ka para gegedean kota jeung ka wanita-wanita priayi anu aribadah ka Allah jeung mimiti nyarusahkeun ka Paulus jeung Barnabas sarta tungtungna aranjeunna diusir ti wewengkon maranehna. Paulus jeung Barnabas kaluar tidinya bari ngagibrikeun ka kebul tina sampeanana nyerikeun ka keuheul. Terus ngabujeng ka Ikonium. Ari para panganut Yesus anu di Antioki, hatena barungah sarta pinuh ku Roh Suci. Rasul-rasul pasal 14. Di Ikonium, Paulus jeung Barnabas ngalaman deui kajadian kawas kitu. Aranjeuna sumping ka imah ibadah urang Yahudi, tuluy ngawulang. Piwulangna ngayakinkeun nepi kaloba urang Yahudi jeung bangsa sejen jadi palercaya ka Yesus. Tapi maranehna diangsonan ku urang Yahudi anu arembungeun percaya, nepi ka maralik mika ijid ka anu geus palercaya. Rasul-rasul teh dedinyana rada lila, beki ludeung ngawulangkeun hal Gusti. Tur ku Gusti dipaparin kawasa, ngadamel mujijat-mujijat aheng, anu ngabantu netelakeun yen sih kurnia Gusti anu diwulangkeun ku aranjeuna teh sayaktina. Urang dinya jadi pecah, aya nu biluk ka urang Yahudi, aya nu biluk ka rasul-rasul. Tidinya urang Yahudi katut para pamingpinna jeung sawatara jelema bangsa sejen mupakat arek maledogan rasul-rasul ku batu. Tapi aranjeuna kaburung ngejat, terus sarumping ka Listra jeung Derbe di Likonia jeung ka wewengkon-wewengkon sakurilingeunana, ngawulangkeun jalan kasalametan ti Allah. Di Listra aya hiji jelema anu lumpuh ti barang dijurukeun, teu bisaeun leumpang pisan. Milu ngadengekeun kasauran Paulus. Ku Paulus diteteup, katingali yen bisa dicageurkeun lantaran hatena percaya.
Geura nangtung sing ajeg.
Lahiran Paulus tarik ka manehna. Korejat manehna nangtung tuluy leleumpangan. Narenjo Paulus iasa midamel kitu, jalma rea raong ngaromong dina basana, basa Likonia.
Dewa-dewa lungsur ka urang miraga jalma.
Barnabas kumaranehna disebut Dewa Zeus, Paulus anu dianggap jadi juru sabda disebut Dewa Hermes. Imam Dewa Zeus tikuil pamujaanana di luar kota, datang ka gapura kota, mawa kekembangan jeung sapi jalu sababaraha siki, rek ngajak urang kota ngahaturkeun kurban ka Barnabas jeung Paulus. Ngadangu pamaksudan maranehna kitu, Barnabas jeung Paulus nyoehkeun anggoanana, tuluy muru bari ngagero ka maranehna.
Nanaonan dulur-dulur, kaula manusa cara aranjeun. Kaula rek ngembarkeun Injil kasalametan. Sejang ngajak aranjeun tobat tina nyembah kana barang gaplah, kana nyembah ka Allah anu jumeneng, anu ngadamel langit, bumi, laut jeung sakabeh eusina. Baheula-baheula manusa kumantena diantep karep. Tapi mantena salawasna nyirikeun yen aya tembong dina sagala pademelanana anu harade pikeun aranjeun, nyaeta nurunkeun hujan ti langit, maparin musim hasil bumi, maparin dahareun jeung nyenangkeun hate aranjeun.
Dibere katerangan kitu ge masih keneh seuseut nahana supaya ulah tulus ngahaturanan kurban ka aranjeuna. Geus kitu daratang urang Yahudi ti Antioki, ti Pisidia jeung ti Ikonium mangaruhan. Urang dinya nepi ka pada bariluk ka maranehna. Paulus dibaledogan ku batu, tuluy digusur keluar kota, cul ditaringgalkeun samarukna geus pupus. Anjeuna cengkat deui sanggeus dirariung ku anu palercaya, tuluy lebet deui ka jero kota. Poe isukna anjeuna jeung Barnabas angkat ka Derbe. Di Derbe Paulus jeung Barnabas ngawartakeun Injil kasalametan jeung loba jelema anu datang ka palercaya ka Yesus. Tidinya arangkat ka Listra, ka Ikonium, jeung ka Antioki di Pisidia, nguatkeun hate anu palercaya ka Yesus supaya mantep percayana.
Rek asup ka kerajaan Allah teh kudu nyorang heula rupa-rupa kasusahan.
Kitu saur aranjeuna. Diunggal jamaah aranjeuna ngangkat pamingpin. Sanggeus dipuasaan jeung dipangnedakeun, eta pamingpin-pamingpin dititipkeun ka Gusti anu jadi pananggeuhanna. Paulus jeung Barnabas kebat ka Pamfilia, jalana ngalangkung wewengkon Pisidia. Di Perga ngawartakeun heula pangandika Allah, tidinya kebat ka Atalia. Ti Atalia balayar ka Antioki deui, tempat aranjeuna bareto mimiti dipercaya ngemban rahmat Allah, nyaeta kudu ngalakonan damel anu ayeuna geus angges. Di Antioki ngumpulkeun anggota jamaah, ngawartoskeun sagala perkara anu dipidamel ku Allah ku jalan aranjeuna, jeung perkara Allah geus muka jalan pikeun bangsa sejen, nepi ka maranehna oge jaradi jelema-jelema anu palercaya ka Yesus. rada lila aranjeuna nganjrek di jelema-jelema anu palercaya di Antioki teh. Rasul-rasul pasal 15. Aya urang Yudea anu daratang ka Antioki ngajar kieu ka nu geus palercaya.
Lamun aranjeun teu disarunatan, nurutkeun parentah dina hukum Musa, aranjeun moal bisa disalametkeun.
Paham kitu kacida dilawana ku Paulus jeung Barnabas. Tungtungna Paulus jeung Barnabas ti Antioki diutus ka Yerusalem dibarengan ku sababaraha urang deui pikeun mereskeun soal eta jeung rasul-rasul. Utusan dijajab ku jamaah nepi ka wates kota. Tidinya terus kebat jalana ka Fenisia jeung Samaria. Urang dinya dibejaan yen bangsa sejen nu lain Yahudi oge geus nyalanghareup ka Allah kacida aratoheunana. Di Yerusalem, sanggeusna dibagiakeun ku jamaah, ku rasul-rasul jeung ku para kokolot jamaah, utusan medar sagala hal anu dipidamel ku Allah ku jalan aranjeuna. Tapi aya anggota jamaah ti golongan urang Parisi ngaromong kieu.
Jalmi-jalmi bangsa sanes anu parantos palercaya teh kedah disarunatan, sareng perlu diwartosan kedah tarunduk ka hukum Musa.
Ieu masalah tuluy dimusawarahkeun ku para kokolot jeung rasul-rasul. Sanggeus lila soal jawab, Petrus ngadeg tuluy ngalahir.
Dulur-dulur tangtu aremut, geus lila sim kuring ku Allah dipilih ti aranjeun. Kedah nguarkeun Injil kasalametan ka bangsa sejen, supaya marnehna oge palercaya kana hal eta. Allah anu uninga kana eusi hate unggal jalma, parantos kersa nampi bangsa sejen. Nyatana ka bangsa sejen oge, Allah parantos maparin roh suci cara ka urang. Urang sareng bangsa sejen kumantena henteu dibeda-beda. Bangsa sejen oge kumantena dihampura dosana, lantaran marenehna oge palercaya. Kumargi kitu kunaon bade ngaralawan ka Allah, ngudukeun dulur-dulur anu parantos palercaya ngajalankeun syarat anu sakitu beratna, karuhun urang ge. Nyakitu deui urang sorangan teu kuat ngalakonanana. Urang percaya yen boh urang, boh bangsa sejen, pangsalameteh ngan ku karana sih kurnia Gusti Yesus bae.
Tidinya, barang Paulus jeung Barnabas nyarioskeun sagala mujizat jeung kaahengan anu dipidamel ku Allah di kalangan bangsa sejen ku jalan aranjeuna anu ngabarandungan mani jempling. Geus kitu Yakobus ngalahir.
Dulur-dulur, karupingkeun sim kuring. Bieu saderek Simon rangkeun hal ngawitanana Allah mintonkeun perhatosanana ka jalmi-jalmi bangsa sanes. Kalayan maksad ti eta bangsa, aya anu bade dipilih baris dijadikeun umatna. Hal ieu cocok pisan sareng anu kapungkur diramalkeun ku nabi-nabi. Anu unggelna, engke kami baris datang deui, timbalan pangeran. Sejamulihkeun kerajaan Daud, nu geus runtuh sina ngadeg deui, sina wawag deui. Kusabab kitu, jalma-jalma salian ti eta bakal daratang ka kami. Nya eta ti bangsa lian anu geus disalaur ku kami, sangkan jadi kagungan kami. Kitu timbalan pangeran, nguningakeun perkara eta tiba heula keneh. Kitu numawi pangrasa sim kuring. Dulur-dulur anu teu sabangsa anu parantos tarobat ka Allah teh ulah diririweuh. Mending ge urang suratan anu eusina mepelingan yen teu kenging ngadahar kadaharan anu najis anu parantos disuguhkeun ka brahala atanapi sato anu paeh bangkar atanapi getihna sareng teu kenging jinah. Margi hukum Musa teh tiba heula keneh unggal-unggal sabat dibaca di imah-imah ibadah bangsa urang. Aturan-aturanana diwurukeun di saban kota.
Geus kitu rasul-rasul jeung para kokolot, kitu deui sakumna jamaah, rempug seja milih dua jelema pikeun diutus ka Antioki, bareng jeung Paulus jeung Barnabas. Geus kapilih duaan, dua nana jelema anu kacida dipandangna ku sakur anu palercaya, nyaeta Yudas anu katelah Barsabas jeung Silas. Di bahanan surat anu kieu eusina.
Kahatur para saderek luareun bangsa Yahudi di Antioki, Siria, sareng di Kikilia. Sim kuring, rasul-rasul sareng para kokolot jamaah di Yerusalem, saderek-saderek aranjeun ngahaturkeun salam ka wilujengan. Aya wartos saderek-saderek diririweuh ku jalmi-jalmi simkuring anu darongkap ka dieu. Nyebarkeun paham anu ngabingungkeun. Sayak tosna maranehna sanes utusan ti simkuring. Kumargi kitu simkuring sadaya teras barempuk. Akhirna mupakat bade ngintun utusan ka dieu. Anu pidongkap beunana bakal sasarengan sareng saderek Barnabas, sareng Paulus, saderek urang. Anu parantos naruhkeun jiwana demi Gusti urang Yesus Kristus. Utusan teh duaan, nyaeta Yudas sareng Silas, anu bakal nerangkeun perkawis ieu serat kulisan. Roh suci parantosnya tujuan, kitu deui simkuring sadaya, moal nambihan ka beberat aranjeun ku kawajiban-kawajiban sanesna. Salianti, kedah pantrang kana kadaharan anu parantos disuguhkeun ka berhala. Pantrang neda getih, pantrang neda sato anu paeh bangkar, sareng teu kenging jinah. Kalintang utamina upami hal ieu ku saderek-saderek digumatikeun. Sakitu nu kapihatur, wilujeng.
Utusan geus ariang ka Antioki, tuluy ngumpulkeun jamaah, suratna dipasrahkeun. Eusina kacida nyenangkeunana kana hate nu narima. Jamaah ngarasa bunga. Yudas jeung Silas, anu saenyana mah nabi, lila cacarios jeung maranehanana, maparin pituah jeung nasehat anu matak negerkeun hate. Sanggeus nganjrek rada lila, kakara aranjeuna meunang marulih deui ka nu ngutusna bari dijurung kupang doa sarerea. Tapi Silas mah ngantunkeun anjeun sejat terus di Antioki bae. Paulus jeung Barnabas rada lila nganjerekna di Antioki, ngajarkeun jeung nguarkeun pangandika Gusti jeung urang dinyana. Sanggeus rada lila, Paulus sasauran ka Barnabas.
Urang ngalongok dulur-dulur, ka tempat urang bareto nguarkeun pangandika Gusti. Hayang terang, kumaha kaayaanana?
Barnabas hoyongeun nyandak Yohanes Markus, tapi Paulus ngaraos teu hade lamun Yohanes Markus dibawa. Lantaran bareto ge henteu terus babarengan nepi ka Angges. Anggur mulang ninggalkeun di Pamfilia. Paulus jeung Barnabas nepi ka pabentar nemen pisan. Tungtungna aranjeuna papisah. Barnabas tetep nyandak Markus terus balayar ka Siprus. Ari Paulus nyandak Silas. Sabada ku jamaah dipasrahkeun kana rahmat Gusti terus angkat. Ngideran Siria jeung Kilikia nguatkeun jamaah-jamaah. Rasul-rasul pasal 16. Paulus neruskeun angkatna ka Derbe tuluy ka Listra. Di dinya aya hiji panganut Yesus ngaranna Timoteus. Indung Timoteus urang Yahudi anu percaya ka Gusti, ari bapana mah urang Yunani. Ku urang Listra jeung Derbe anu palercaya ka Yesus, Timoteus disarebut jelema hade. Ku Paulus rek dicandak. Kusabab kitu Timoteus ku anjeuna disunatan heula. Lantaran urang Yahudi didinya, kabeh nyarahoeun yen bapana Timoteus teh urang Yunani. Kapara panganut Yesus di saban kota nu disumpingan, aranjeuna nepikeun sarat-sarat ti rasul-rasul jeung para kokolot di Yerusalem tea, sarta dipepejehan supaya eta sarat-sarat teh ditarurut. Kaayaan jamaah-jamaah beuki kuat, kapercayaanana tambah mantep, jeung jumlah anggotana nambahan unggal poe. Aranjeuna neruskeun angkatna, Prigia jeung Galata dilangkung, sabab Roh Suci teu ngawidian aranjeuna nguarkeun pangandika Allah di daerah Asia. Di wates wewengkon Misia, mimitina rek lalebet ka Bitinia, tapi dilarang ku Roh Yesus. Kusabab kitu Misia oge dilangkung, terus ka Troas. Peutingna di Troas, dina hiji titingalian, Paulus ningali aya anu nangtung di payuneunana. Hiji urang Makedoni anu nunuhun kieu ka anjeuna.
Mugi sumping ka Makedoni, tulungan simkuring sadaya.
Lantaran aya titingalian Paulus kitu, simkuring tiluan guragiru rek terus ka Makedoni. Kajurung ku kayakinan yen geus disaur ku Allah supaya nguarkeun Injil ka urang ditu. Terus balayar ti Troas, lempeng ka Samotrake. Poe isukna nepi ka Neapolis. Ti dieu terus asup ka Filipi, kota anu mimiti di wewengkon Makedoni, jajahan kerajaan Rum keneh. Di Filipi menang sebeberapa poe. Dina poe sabat, simkuring tiluan arindit kasisi walungan luaren kota. Sabab cek taksiran bakal manggih tempat sembahyangna orang Yahudi. Simkuring tiluan Dariuk, cacarita jeung awewe-awewe anu keur di darinya. Di antarana aya anu ngaranna Lydia, tukang dagang lawon wungu, asalna ti Tiatira. Lydia ibadah ka Allah. Harita hatena digerakkeun ku Gusti, kacida ngaregepkeunana ka anu dilahirkeun ku Paulus. Tungtungna Lydia katut saeusi imahna dibaptis. Anggeus dibaptis manehna ngondang ka simkuring tiluan, pokna.
Upami ku aranjeun parantos ka Galih, yen abdi leres-leres parantos percaya ka Gusti, aranjeun mugi kersa linggih ka abdi.
Kitu pokna mani maksa. Dina hiji poe, waktu rek ka tempat sembahyang tea, di tengah jalan papapak jeung hiji gandek awewe. Eta gandek teh kasurupan ku roh jahat, anu bisaeun norah anu tacan kajadian. Pangabisana kana norah, kacida nguntungkeunana ka dununganana. Manehna nganunutur bae ka Paulus jeung rerencanganana bari celak-celuk.
Ieu nu tiluan teh abdi-abdi Allah anu Maha Agung. Aranjeuna keur nuduhan jalan pisalameuteun pikeun maraneh.
Kitu jeung kitu bae meunang sababaraha poe. Nepi ka tungtungna Paulus jengkeleun. Anjeuna malik nyoreang, tuluy ngalahir ka roh jahatna.
Demi panjenengan Yesus Kristus, geura nyingkah maneh ti eta awewe.
Harita keneh ge, roh jahatna kaluar ti eta awewe. Anu maliara eta awewe ngarasa dibuntukeun lawang pangasilanana. Paulus jeung Silas ditangkep, disered ka alun-alun, dideuheuskeun ka anu wajib. Didakwakeun ka gegedean-gegedean pamarentah Rum, pokna.
Ieu urang Yahudi nyieun karusuhan di urang. Ngajarkan adat kebiasaan anu hamo bisa diterima atawa dilakonan ku urang, bangsa Rum. Urang teu bisa narima atawa nurut kana eta adat kebiasaan.
Jalma rea oge pipiluen narajang ka Paulus jeung Silas. Raksukan Paulus jeung Silas ku para pajabat dirangsadan. Terus miwarang jelema ngarangket aranjeuna. Tas dirangketan kacida nemenna, tuluy aranjeuna dijebloskeun ka pangbuian. Bari diomat-omatkeun ka kapala panjara supaya aranjeuna dijaga sing tohaga. Kusabab kitu aranjeuna diasupkeun ka kamar tahanan pangjerona. Sampeanana dipasung, didempet ku balok. Sanggeus kira-kira tengah peuting, Paulus jeung Silas ngadaroa jeung pupujian ka Allah. Kadarengeun ku sakitan liana. Sabot kitu, aya lini gede teu kira-kira. Panjara inggeung-inggeungan, nepi ka panto-pantona mararuka. Malah rantai-rantai barogod para sakitan oge ngadadak lalesotan. Kapala panjara nyaring tibuburanjat. Barang nenjo panto-panto panjara geus marolongo. Tuluy nyabut pedang rek maehan maneh. Samarukna sakitan-sakitan geus kalabur. Paulus ngagero tarik pisan.
Ulah waka maehan maneh. Kabeh sakitan, araya keneh.
Kapala panjara menta lampu, tuluy lompat ka jero. Bruk nyuuh kana sampean Paulus jeung Silas, awakna ngadaregdeg. Aranjeuna tuluy dibawa kaluar. Ceuk kapala panjara sanggeus di luar.
Juragan, juragan, kedah kumaha abdi teh supaya salamet?
Waler aranjeuna.
Kudu percaya ka Gusti Yesus, tangtu anjeun salamet, anjeun sakula warga.
Kapala panjara jeung saeusi imahna, ku aranjeuna diwulang hal pangandika Allah. Wanci eta keneh peuting-peuting, Paulus jeung Silas dikaluarkeun ti jero bui. Raheut-raheutna dibersihan. Kapala panjara jeung sakulawargana dibaptis peuting eta keneh. Kacida barungaheunana lantaran geus palercaya ka Allah. Saulus jeung Silas dibawa ka imahna disuguhan tuang. Sanggeus brai beurang, aya upas-upas utusan tinu kawasa mawa parentah.
Lepaskeun tahanan anu kamari.
Ku kapala panjara diwartoskeun ka Paulus.
Juragan-juragan parantos dipiwarang dibebaskeun ku pamarentah. Mangga geura marulih, wilujeng angkat.
Tapi saur Paulus ka upas-upas.
Kaula duaan teu nyieun kajahatan, tapi nepi ka dirangketan di hareupeun umum. Ieu kaula teh duanana oge warga nagara Rum. kaula geus meunang kalakuan anu teu adil nepi ka diasupkeun ka pangbuian. Ari ayeuna rek dileupas ririkipan. Kaula teu tarima kitu bae. Gegeden rum kudu sarumping ka dieu. Kaula hayang dibebaskeun masing resmi.
Pilahirna ku upas-upas diunjukkeun ka gegeden-gegeden rum. Barang dibejaan yen Paulus jeung Silas warga negara Rum, para gegeden teh jadi kacida sarieuneunana. Buru-buru menta dihampura ka Paulus jeung Silas. Tuluy ngajarajapkeun aranjeuna kaluar di panjara, bari nunuhun supaya aranjeuna ngantunkeun eta kota. Paulus jeung Silas terus ngabujeng ka imah Lydia, nepangan nu palercaya. Sabada maparin saur nu matak teger, tuluy arangkat tidinya. Rasul-rasul pasal 17. Paulus jeung Silas kebat arangkatna ngalangkung Amphipolis jeung Apolonia nepi ka Tesalonika. Didinya aya hiji imah ibadah urang Yahudi. Paulus geus biasa di mana aya tempat ibadah tangtu lebet. Didinya oge kitu, ngayakeun tuker pikiran jeung nu didarinya, noron nepi ka tilu poe Sabat, ngutip ayat-ayat kitab suci. Terus diterangkeun bukti-buktina anu netelakeun yen Kristus juru salamet teh geus mistina nandang panganiayaan. Kitu deui geus mistina kudu tanghi tinu maraot. Saurna deui,
anu disebut juru salamet teh nyaeta Yesus anu ayeuna ku simkuring diwartakeun ka aranjeun.
Aya sababaraha urang anu ngarasa yakin kana pilahir anjeunna seug palercaya jeung ngahiji ka Paulus jeung Silas. Orang Yunani anu aribadah oge, loba anu datang ka palercaya. Kitu deui wanita-wanitana ti kalangan luhur. Tapi orang Yahudi darengki, tuluy ngumpulkeun jalma-jalma galandangan ti jalan-jalan. Sanggeus menang loba, tuluy nyieun rusuh di sakuliah kota. Imah Yason di Tarajang, neangan Paulus jeung Silas, rek diseret ka jalma rea. Kusabab nu diteanganana teu aya, Yason jeung sababaraha jelema anu palercaya digalusur kanu wajib di kota. Nu nyarian rusuh teh tinggorowok.
Aya jelema-jelema tukang ngerusuhkeun di mana-mana. Ayeuna geus daratang ka urang. Ku si Yason dianjerkeun di imahna. Eta jelema-jelema ngalanggar undang-undang Prabu. Nguar-nguar aya Raja Sejen anu ngaranna Yesus.
Jalma rea jeung gegeden-gegeden kota jadi genjleng. Tapi akhirna Yason kitu deui anu palercaya liana kunu wajib ngan dikudukeun mere uang pertanggungan tuluy dibebaskeun. Barang reup peuting, Paulus jeung Silas kunu geus palercaya disina arangkat ka Berea. Sanggeus sarumping tuluy lalebet ka tempat ibadah. Urang Yahudi didinya leuwih balageur lain cara anu di Tesalonika. Warta hal Yesus kacida di barandunganana. Unggal poe ngarulik kitab suci, pikeun nitenan bener henteuna pangajaran Paulus teh. Loba anu terus palercaya, kitu deui urang Yunani ti kalangan luhur, boh lalaki boh awewe. Urang Yahudi di Tesalonika, barang nyarahoeun yen di Berea oge Paulus nyiarkeun pangandika Allah, tuluy daratang ngangsonan urang Berea, sina nyieun huruhara. Harita keneh, Paulus ku urang dinya dijajapkeun ka basisir. Tapi Silas jeung Timoteus tetep di Berea. Paulus dijajapkeun nepi ka Athena. Tidinya nu ngalanteurkeunana baralik deui ka Berea. Mawa pesen ti Paulus supaya Silas jeung Timoteus buru-buru nyarusul. Sajeroning ngantos-ngantos Silas jeung Timoteus di Athena, Paulus ngaraos kacida sedihna ningali eta kota pinuh ku brahala. Kusabab kitu, urang Yahudi jeung jalma-jalma anu nyarembah ka Allah ku anjeuna diajak tuker pikiran di tempat ibadahna. Di pasar mah unggal poe, ngayakeun paguneman jeung sahabae anu kasondongna. Malah aya ahli-ahli pikir ti golongan Epikuros jeung Stoa anu soal jawab jeung anjeuna. Ceuk nu sawareh kabaturna,
eta tukang ngomong teh rek ngomongkeun naon?
Meureun rek ngenalkeun dewa-dewa bangsa sejen.
Tembal baturna, dumeh Paulus nyarioskeun hal Yesus jeung hal pihudangeunana anu maraot. Paulus kumaranehna diajak ka dewan kota anu disebut Areopagus. Ceuk maranehna,
kaula hayang terang piwuruk anyar anu diomongkeun ku anjeun. Aya hal anu kakupingna henteu lumrah.
anu mata kaula sarerea jadi panasaran. Kumaha eta teh?
Ari urang Athena kitu deui bangsa-bangsa sejen anu ngamukim di dinya, karesepna meakeun waktu dipake ngomongkeun atawa eueuh deui kalakuanana ngan nyaturkeun atawa ngadengekeun perkara-perkara anyar. Paulus tuluy ngadeg di tengah-tengah dewan, pok nyarios.
Katilikna ku kaula dina sagala hal urang Athena kacida aribadahna ka dewa-dewa. Waktos kaula udar ider di kota ngalanglang tempat-tempat ibadah, ningal hiji altar make tulisan kieu. Ieu pikeun Allah nu tacan kanyahoan. Tah, Allah anu tacan kanyahoan ku aranjeun tapi parantos diparunjung teh, ayeuna ku kaula rek diuarkeun ka aranjeun. Mantenna teh nyaeta Allah anu parantos ngajadikeun alam dunya sareng eusina, nu jadi gustina langit jeung bumi, anu linggihna sanes di jero gedong buatan manusia. Mantenna henteu butuhkeun ku anu disadiakeun ku urang. Malahnya mantenna anu maparin hirup sareng ambekan katut salian ti eta ka manusia. Manusia nu asalna hiji, ku pangersa mantenna geus nepi ka minuhan ieu bumi. Bari ti samemehna ku mantenna parantos ditangtoskeun pililaeun jaman-jamana sareng tempat-tempat pangcicinganana. Maksad mantenna supaya manusia teh nareangan ka mantenna, malak mandar sing datang kakapanggih sarta karasa ayana. Margi Allah teh sayak tosna henteu jauh ti diri urang masing-masing. Geuning aya catur kieu, urang hirup usik jeung gumelar teh kumantenna. Saur sawareh bujangga bangsa aranjeun oge, urang oge putra-putra mantenna. Kumargi urang teh putra-putra Allah, ulah nyaruakeun Allah jeung emas atanapi perak atanapi batu, titironan cipta seni sareng keahlian manusia. Jaman manusia teu terang ka Allah, ku Allah parantos teu diemut-emut. Ayeuna mantenna mundut supaya manusia di mana-mana tarobat tina dosana. Margi Allah parantos nangtoskeun poe pikeun ngahukum saalam dunya kalawan adilna. Demi nu bakal jadi hakimna hiji manusia anu dipilih kumantenna. Hal ieu kumantenna parantos diyakinkeun ka unggal jelema. Ku jala nanghikeun eta manusia tinu maraot.
Barang ngadarenge hal pihudangeunana anu maraot, jalma-jalma teh nu sawareh moyok, nu sawareh deui ngaromong kieu.
Hal ieu engke carioskeun sekali deui. Kaula resep keneh.
Kusabab eta Paulus tuluy kaluar ti pasamuan. Tapi aya oge anu palercayaeun mihak ka Paulus. Nusa urang ngaranna Dionysius, anggota dewan. Nusa urang deui awewe ngaranna Damaris, jeung jalma-jalma salian eta. Rasul-rasul pasal 18. Ti Athena Paulus terus angkat ka Korinta. Di Korinta, pendak jeung hiji urang Yahudi asal ti Pontus ngaranna Aquila. Eta jelema anyar datang ti Itali jeung bojona ngaran Priscilla. Lantaran urang Yahudi diparentah kalaluar ti Rum ku Prabu Claudius. Paulus sumping ka manehna, saterusna numpang di dinya bari nyiar pangupajiwa ngadamelan tenda, sabab Aquila oge pagaweanana kana nyieun tenda. Saban poe sabat anjeunna ngawuruk di tempat ibadah, ngayakinkeun urang Yahudi jeung urang Yunani sina palercaya ka Yesus. Sanggeus Silas jeung Timoteus sarumping ti Makedoni, Paulus tambah jongjon nguarkeun pangandika Allah ka urang Yahudi, martelakeun yen Yesus teh juru salamet. Tapi kusabab ngan dilawan jeung digogoreng bae ku urang Yahudi, anjeuna bawaning ku teu senang manah nepi ka ngirapkeun anggoan bari saurna,
lamun engke aranjeun cilaka salah sorangan, lain salah kaula. Ayeuna kaula ngan rek datang ka bangsa sejen bae.
Anjeuna terus nyingkir tidinya, numpang di bangsa sejen anu nyembah ka Allah, ngaranna Titus Justus. Imahna pagigir-gigir jeung imah ibadah urang Yahudi. Tapi Krispus, kapala eta imah ibadah jeung saeusi imahna percaya ka Gusti Yesus. Urang Korinta sejena oge sanggeus ngabarandungan pertelaan Paulus, loba anu palercaya, terus kabeh dibaptis. Dina hiji peuting, Gusti ngalahir ka Paulus dina hiji titingalian, saurna,
ulasieun mertelakeun pangandika teh, teruskeun, kami nyarengan. Moal aya anu bisa nyilakakeun ka maneh, sabab di ieu kota, loba piumateun kami.
Kusabab eta Paulus terus ngawurukna didinya, nepi ka sataun satengah. Barang Galio ku pamarentah Rum dijieun gubernur Ahaya, urang Yahudi sakait terus nyerek Paulus, dibawa ka pangadilan. Aromongna,
ieu jalmi ngawujukan rahayat sina ngabakti ka Allah beda tina hukum Musa.
Barang Paulus rek ngawaler, kaburu Galio ngalahir ka urang Yahudi, lahiranana.
Lamun dakwaan marane soal palanggaran atau kejahatan, pantes oge kami sabar nguruskeun pengaduan marane, urang Yahudi. Soal pacogregan perkara piwuruk, atawa perkara ngaran, atawa perkara hukum anutan marane, arurus kusorangan bae, kami sangek nguruskeun karitu.
Tidinya urang Yahudi teh ku anjeuna ditundung sina kalaluar ti jero pangadilan. Tapi maranehna terus nyerek ka Sostenes, kapala hiji imah ibadah urang Yahudi. Ditarenggelan hareupeun kantor pangadilan, tapi ku Galio teu dipalire. Paulus meunang sababaraha poe deui calikna di Korinta. Geus kitu tuluy balayar ka Siria. Priscilla jeung Aquila dicandak. Di Kenkrea, memeh neruskeun balayar, anjeuna diparas heula sabab rambutna geus panjang lantaran tadina kagungan nadar. Sanggeus nepi ka Efesus, Priscilla jeung Aquila dikantun. Anjeuna terus lebet ka imah ibadah ngajar urang Yahudi. Paulus kumaranehna diandeg supaya calikna rada lila, tapi anjeuna teu kersaeun. Anggur ngajak sasalaman, seja terus angkat. Saurna,
manawi diparengkeun ku Allah, engke kaula ka dieu deui.
Geus kitu kebat balayar ka Efesus. Sumping ka Kesarea turun ka darat, terus angkat ka Yerusalem nepangan jamaah, tidinya terus ka Antioki. Sanggeus calikna didinya rada lila, tuluy angkat deui mapai-mapai wewengkon Galata jeung Prigia, nguatkeun iman kepercayaan anu aranut ka Yesus. Aya hiji urang Yahudi datang ka Efesus ngaranna Apolos, asal ti Alexandria, jalma pinter nyarita, jero kanyahona jeung paham kana kitab suci, jeung geus meunang didikan perkara pangajaran hal Yesus. Nyaritana sumanget, nyaturkeun perkara Yesus kalawan taliti jeung apik, padahal manehna kakara terangeun kana baptisan Yohanes bae. Apolos mimiti ngajar di tempat ibadah kacida wanina. Barang halna kadenge ku Priscilla jeung Aquila, tuluy diaraku dibawa ka imahna. Didinya kanyahona kana perkara rancangan Allah nggoning nyalametkeun manusa ku jalan Gusti Yesus ditambah. Tidinya Apolos arek ka Ahaya. Kudulur-dulur di Efesus dibahanan surat anu eusina mihapekeun sangkan Apolos ditarima kudulur-dulur sakepercayaan di Ahaya. Sanggeus datang, tetela gede pisan tulungna pikeun dulur-dulur anu geus palercaya lantaran nampa sih kurnia Allah. Sabab Apolos bisa pisan ngabantah jeung ngelehkeun caritaan urang Yahudi di hareupeun Sarerea, mere bukti-bukti tina kitab suci yen Yesus teh juru salamet. Rasul-rasul pasal 18. Waktu Apolos di Korinta, Paulus mah ngideran pilemburan di wewengkon eta, tidinya tuluy sumping ka Efesus. Di Efesus mendak sawatara jelema anu geus palercaya ka Yesus, ku anjeuna dipariksa.
Tisa parantos palercaya, kumaha aranjeun parantos narampi Roh Suci?
Jawabna,
nguping oge nembe yen aya Roh Suci.
Paulus mariksa deui.
Aranjeun dibaptis ku baptisan naon?
Sumuhun, baptisan Yohanes.
Jawabna, saur Paulus,
baptisan Yohanes mah baptisan pertobat. Ari anjeuna nyaurkeun yen urang Israel kedah percaya ka anu bakal sumping pandeureunana, nyaeta ka Yesus.
Sanggeus meunang katerangan kitu, seuk maranehna kabeh dibaptis ku panjenengan Gusti Yesus. Sanggeusna ku Paulus ditarumpangan panangan, seuk nararima Roh Suci, tuluy mimiti ngaromong ku rupa-rupa basa jeung nyaturkeun pangandika Allah. Jumlah maranehna kira-kira 12 urang. Paulus lebet ka imah ibadah. Mituturan urang dinya kacida wanina nepi ka tilu bulan. Sateka-teka ngayakinkeun kamaranehna hal kerajaan Allah. Tapi aya anu baradegong jeung arembungeun percaya. Ngagogoreng kana ajaran rancangan Allah nggoning nyalametkeun manusia ku jalan Gusti Yesus ka jalma rea. Anu matak Paulus terus nyingkah ti maranehna nyandak anu geus palercaya ngawulangna ngalih karohangan perpustakaan Tiranus. Saban poe kitu bae nepi ka 2 taun. Datang ka urang Yahudi jeung bangsa sejen di sawewengkon Asia, kabeh ngadarenge perkara pangandika Allah. Pangeran nembongkeun mujijat-mujijat luar biasa ku jalan Paulus. Nepi ka salempai atawa beulitan urut Paulus, lamun dibawa ka nu gering, panyakitna terus undur, roh jahat ge terus nyingkah. Aya sawatara dukun urang Yahudi anu sok ngider ka ditu ka dieu. Wawanianan nyebut jenengan Gusti Yesus ka anu kasurupan roh jahat. Pokna,
demi jenengan Yesus anu diwarkeun ku Paulus, maneh setan geran nyingkah.
Anu karitu teh 7 jalma padudulur, anakna Skewa, Imam Agung. Tapi roh jahatna nembalan kieu.
Aing ke Yesus wau, ka Paulus nyaho, kamaraneh mah aing teu nyaho.
Seug jelema anu kasurupanana teh nubruk kamaranehna terus ngakeyek. Nepi ka maranehna raripuh, lulumpatan bari tararanjang, papakeanana rarangsak, awakna raruksak, raraheut. Terus ka utarakeun ka urang Yahudi jeung ka bangsa sejen anu araya di Efesus, nepi ka sarieuneun, sarta panjenengan Yesus beuki seungit. Loba anu geus palercaya tuluy ngawakcakeun kalakuanana anu enggeus-enggeus ka umum. Loba deui anu tadina jaradi tukang sihir, ngumpulkeun kitab-kitab paririmbona, tuluy didaruruk kasaksian ku sarerea. Lamun diitung-itung harga eta kitab-kitab teh, kabeh pangaji 50.000 uang perak. Pangandika Gusti gancang pisan nerekabna jeung nepi ka nyilepkeun nu sejen-sejen. Sabada kajadian eta, Paulus aya manah sejang ngalayat ka Makedoni jeung Ahaya, terus rek ka Yerusalem, jeung saurna,
sanggeus ti dinya kaula oge perlu karum.
Memeh angkat anjeuna ngutus heula rerencanganna Timoteus jeung Erastus sina ti heula ka Makedoni, sabab anjeuna mah rek rada lila keneh calikna di Asia. Nya dina mangsa eta di Efesus aya huru-hara gede tina sabab pangajaran hal Gusti Yesus. Sabab didinya aya hiji tukang karajinan perak ngaranna Demetrius nusok nyieunan kukuwilan Dewi Artemis. Usahana kacida nguntungkeunana ka buruh-buruhna. Manehna ngumpulkeun babaturanana papada tukang karajinan perak tuluy ngomong kieu.
Batur-batur, ieu usaha urang teh kacida nguntungkeunana. Kari-kari aranjeun oge tangtu moal bireuk deui ka jelema ngaran Paulus anu nyebutkeun yen piraku aya dewa dijen ku jelema. Loba pisan anu geus kagendam nepi ka palercaya kana omonganana lain di Efesus bae tapi meh di sakuliah Asia. Ieu kacida ngabahyakeunana palangsiang pacarian urang kubra. Malah bua-bua kuil Dewi Agung Artemis oge cambal moal dipupunjung deui. Kagungan Dewi Pupujan sa Asia jeung sa alam dunya teh palangsiang bakal musna.
Ngadarenge kitu teh maranehna kacida arambekeunana tuluy raong.
Hirup Dewi Artemis, pupujan urang Efesus.
Buriak budal nyieun rusuh di sakuliah kota. Malah terus newak Gayus jeung Aristarkus urang Makedoni rencang nyaba Paulus, disered ka gedong kasenian, jalma-jalma abrul-abrulan. Paulus rek nguru tapi dipegatan ku murid-murid. Gegedean-gegedean kota oge anu sawareh mah geus nyobat ka anjeuna, wariat saur supaya anjeuna ulah nemonan ka gedong kasenian. Di eta gedong kasenian, jalma-jalma teh raribut, tepuguh dengekeuneunana. Ceuk ieu kieu, ceuk itu kitu. Kawantu lolobana mah teu nyarahoeun naon tujuanana nu matak kadarinya. Aya deui nu nyarangka yen ulon-ulon karusuhan teh Alexander. Pedah eta disurung-surungkeun ku urang Yahudi sina kahareup. Ari Alexander tuluy pepeta ku leungeunna menta supaya jarempe. Karepna rek ngabela diri. Tapi barang jalma rea taregeseun yen manehna urang Yahudi, geur bae ngageder.
Agung Artemis, Dewi urang Efesus.
Kitu bae terus nepi ka 2 jam. Akhirna bisa oge direpehkeun ku panitera kota pokna.
Dulur-dulur, urang Efesus geus eueuh nu bireuk deui. Kota Efesus teh purah ngariksa kuil Dewi Artemis jeung batu suci anu ragrag di langit. Taya nu bisa ngabantah. Kusabab kitu cobalah repeh, ulah gagabah teu parugu. Ieu 2 jelema diseret ka dieu, padahal teu ngarampok kuil-kuil, teu ngagogoreng ka dewi urang. Upama Demetrius jeung babaturanana rek ngadakwa jelema, atuh kudu ka pangadilan, kantor pangadilan unggal poe oge muka. Upama rek menta diurus perkara sejen, dibereskeunana kudu dina musyawarah umum anu baku. Kajadian poe ieu kacida ngabahyakeunana. Urang bisa dikelakeun nyeun huru-hara, taya alasan pikeun bisa dibenerkeun.
Geus kitu jalma-jalma teh dibubarkeun. Rasul-rasul pasal 20. Sanggeus eta kaributan jempe, Paulus ngumpulkeun umat percaya, diwurukan sangkan hatena taleger. Tidinya anjeuna amitan terus angkat ka Makedoni. Sanggeus mapai Makedoni nguatkeun hate duduluran terus ka Ahaya. Di Ahaya menang 3 bulan, tidinya sejamulih ka Siria. Barang rekjung, kabujeng uningaun yen di Siria keur diancam ku urang Yahudi. Numatak mulihna teh rek mapai Makedoni deui. Ari rerencanganana nyaeta Sopater bin Pirus urang Berea, Aristarkus jeung Sekundus urang Tesalonika, Gaius urang Derbe, Tihikus jeung Tropimus urang wewengkon Asia, sina balayar tiheula ngadago di Troas. Ari anjeuna jeung Simkuring mah balayar teh ti Filipi, sabada hari raya roti teu diragian. Sanggeus balayar 5 poe, geus kumpul jeung anu keur ngadarago di Troas. Didinya reureuh heula saminggu. Malam Minggu sarerea karumpul sejadahar babarengan. Memeh brak, Paulus ngawuruk heula dumeh poe isukna rek jengkar. Ngawurukna ngagelendut nepi ka tengah peuting. Kamar loteng nu dipake kumpul raang ku lampu. Aya perjaka ngaran Etikus diukna dina jandela. Nundutan nepi ka les kaheesan tibra pisan, da Paulus terus bae ngagelendut. Eta perjaka tijedag ragrag kana taneuh ti loteng katilu. Barang dijungjung geus teu nyawaan. Paulus lungsur tuluy nangkupkeun anjeun ngarangkul kadinya.
Ulah salempang,
saurna kanu sejen.
Hirup keneh.
Anjeuna unggah deui, tuluy mimiti mecah-mecah roti, brak sarerea dalahar. Sabadana anjeuna ngawurukan deui, malah nepi ka berai isuk tuluy jengkar. Perjaka tea hirup terus, geus dibarawa ka imahna, sarerea ngarasa senang. Simkuring jeung babaturan ku Paulus dipiwarang tiheula kana kapal, balayar ka Asus. Megat anjeuna di ditu, sabab anjeuna mah sejaba darat. Sanggeus anjeuna sumping ka Asus, sarerea naek kana kapal, balayar ka Mitilena. Tidinya balayar deui, poe isukna geus nepi ka lempengan pulo Kios. Pagetona geus nepi ka Samos, poe isukna deui nepi ka Mileta. Kersa Paulus moal nyimpang ka Efesus, bisi lila teuing di Asia. Sabab anjeuna hoyong buru-buru, lamun kaburu dina hari raya Pentakosta geus aya di Yerusalem. Ti Mileta, Paulus miwarangan ka Efesus, nyaur pamingpin jamaah supaya nepungan ka anjeuna. Sanggeus maranehna daratang, anjeuna tuluy ngalahir.
Aranjeun geus tarerang kana lampah Simkuring sapanjang di aranjeun, tibarang nincak Asia. Simkuring ngawula ka Gusti teh, teu weleh eling kana kalaipan diri. Sering ragragan cipanon, nyorang mangsa cocoba di arah-arah ku urang Yahudi. Tangtu ku aranjeun karasa, yen taya hal anu pimangpaateun anu ku Simkuring disalingkuhkeun, anu teu kungsi dituduhkeun, atawa diwurukeun ka aranjeun, boh di tempat umum, boh di imah-imah. Simkuring nyaka urang Yahudi, nyaka bangsa liana, geus kacida mepelinganana supaya tarobat ka Allah jeung palercaya ka Yesus Gusti urang. Ayeuna Simkuring teh ku Roh Suci dipundut
kudu ka Yerusalem. Duka naon anu bakal kasorang di ditu. Ngan di saban kota sok dituduhan ku Roh Suci yen simkuring geus ditunggu ku panjara jeung cocoba. Najan kitu simkuring moal rek lebar ku nyawa. Cita-cita taya deui lian ti hayang nganggeuskeun kawajiban jeung pagawean ti Gusti Yesus nyaeta mertelakeun Injil hal sih kurnia Allah. Simkuring parantos sagulung sagalang jeung aranjeun ngawartakeun hal kerajaan Allah. Ayeuna simkuring parantos ngarasa yen urang teh moal bisa papanggih deui. Kusabab kitu simkuring sejak sabalakana bae. Yen upama ti semet poe ieu aranjeun aya anu mengpar geus henteu jadi tanggungan simkuring deui. Sabab sakabeh tujuan Allah ku simkuring geus ditepikeun ka aranjeun taya anu didingding kelir. Kusabab kitu jaga diri ati-ati. Jaga sakumna jamaah reh aranjeun ku Roh Suci geus dijieun pangurus jamaah Allah anu diadegkeunana ku nyawa putrana. Geus karong, engke sanggeus ku simkuring ditinggalkeun, aranjeun bakal kadatangan ajag-ajag anu moal aya karunyana ka jamaah. Malah ti aranjeun kene bakal aya anu ngaliarkeun pangajaran bohong dipake ngawujuk anu geus palercaya. Numatak sing ariatna jeung aringetkeun 3 taun simkuring teluang-luang mamatahan ka aranjeun berang peuting bari ragragan Cipanon. Ayeuna dulur-dulur, ku kaula dipasrahkeun kana panalingaan Allah. Sing mantep percaya kana warta hal sih kurniana. Nya Allah anu kawasa ngadegkeun kapercayaan aranjeun jeung maparin berkah-berkah anu geus disadiakeun keur umatna sakumna. Simkuring ka aranjeun tara barang penta, boh duit, boh pakaian. Aranjeun terang sorangan, pikeun nyukupan pangabutuh sorangan jeung babaturan teh kaula digawe make tanaga. Dina sagala hal kaula nyontoan ka aranjeun yen kudu getol barang gawe jeung kudu nalang kanu walurat ngingetkeun pilahir Gusti Yesus anu kieu. Leuwih bagja mere tibata nampa.
Tamat ngawurukan anjeunna tapak deku nanada jeung sarerea. Tidinya kabeh manicareurik ting salegruk. Paulus pada ngarangkulan jeung pada mileuleuyankeun. Liwat saking naralangsaeunana, pangpangna mah kagagas ku kasauran Paulus yen moal bisa papanggih deui. Geus kitu Paulus pada ngajajapkeun kana kapal. Rasul-rasul pasal 21. Sanggeus amit-amitan ka para pamingpin jamaah Efesus, terus balayar lempeng ka pulo Kos. Poe isukna nepi ka pulo Rodos, tidinya terus ka Patara. Di Patara manggih kapal anu geus rek balayar ka Fenisia. Tuluy parinah ka eta kapal terus indit balayar. Nepi ka palebah pulo Siprus anu tembong di belah Kenca, kapal mengkol nuju ka Siria. Di Tirus kapal balabuh, tuluy tarurun sabab kapal rek bongkar muatan. Sanggeus tarurun tuluy ngalayat ka dulur-dulur sakapercayaan, ngadon nganjrek saminggu. Dulur-dulur teh nganasehatan tina pituduh Roh Suci, supaya Paulus ulah waka angkat ka Yerusalem. Sanggeus 7 poe, beral deui neruskeun perjalanan, dialanterkeun ku sarerea jeung anak bojona masing-masing nepi ka luar kota. Di basisir sarerea tarapak deku sarembahyang. Sanggeus sasalaman, cat sarerea kana kapal, nu ngalanterkeun marulang deui. Ti Tirus balayar teh nepi ka Petolomais, tuluy manggihan dulur-dulur sakepercayaan, ngarereb heula di maranehna sapoe. Poe isukna balayar deui nepi ka Kesarea, ngaso heula di Filipus juru Injil, hiji ti anu 7 pangbantu anu bareto diangkat di Yerusalem tea. Filipus kagungan putra parawan 4, kabeh barisaeun ngawejang. Sanggeus meunang sababaraha poe, aya nabi ti Yudea jenenganana Agabus, sumping mendakan. Nabi teh terus nyandak beulitan Paulus, dianggo ngaringkus anjeun panangan jeung sampeanana bari tuluy ngalahir kieu.
Sauro suci, nu kagungan ieu beulitan bakal dibarogod cara kieu ku urang Yahudi di Yerusalem. Saterusna diserenkeun ka bangsa sejen.
Nguping kasauran anjeuna kitu, simkuring sarerea nunuhun ka Paulus supaya anjeuna ulah terus ka Yerusalem. Tapi anjeuna ngawaler.
Kumaha ari dulur-dulur, anggur carerik matak seber kana hate kaula. Kaula mah ulah mun dibarogod. Demi Gusti Yesus, sanajan nepi ka depehan oge di Yerusalem, sukalila.
Kusabab anjeuna teu beunang dihalang-halang, tungtungna sarerea pasrah bari ngomong kieu.
Dalah dikumaha, urang sumerah kana pangersa Gusti bae.
Sanggeus sababaraha poe deui, seuk darangdan, bral arindit ngajug-jug ka Yerusalem. Aya anu bareng ti Kesarea nurek ngalanteurkeun ka bumina Menason. Urang Siprus anu geus lila anutna ka Yesus, sabab rek nganjreg di anjeuna. Sanepina ka Yerusalem, dulur-dulur sakapercayaan kacida ngabagayakeunana. Poe isukna Paulus nepangan ka Yakobus, simkuring sabatur-batur dicandak. Paulus muka carios, ngadadarkeun segala hal anu dipidamel ku Allah di kalangan bangsa sejen ku perantaraan anjeuna, ditetek ti awal nepi ka akhir. Anu ngabarandunganana kabeh maruji syukur ka Allah. Geus kitu saur aranjeuna,
saderek Paulus, mugi ka uninga, parantos mangrebo-rebo urang Yahudi anu parantos saka percayaan sareng urang, nanging sararegep keneh kana hukum Musa. Maranehna parantos kenging wartos yen urang Yahudi anu marukim di antawis bangsa sanes kusaderek dipiwarang naringgalkeun hukum Musa. Tekedah nyarunatan anak-anakna sareng tekenging nganggo adat kabiasaan urang Yahudi. Kumargi kitu ayeuna kumaha bisayeunana? Urang dieu tangtos tararangeun saderek sumping. Sae urang atur kieu. Di dieu kaleresan aya opat jalmi anu garaduh nadar. Saderek kedah ngiring susuci sareng maranehna. Paparin waragad keur ongkos maranehna dicalukur. Pang diatur kieu teh supados tembong ka urang dieu. Yen perkawis saderek anu kawartoskeun ka maranehanana teh teu leres margi kataringaleun yen saderek oge ngalakonan parentah hukum Musa. Dupi bangsa sanes anu parantos saka percayaan sareng urang mah parantos diseratan ti dieu. Yen kedah pantrang kana kadaharan urut sasajen ka barahala. Teu kenging ngadahar getih atanapi sato anu paeh bangkar, sareng teu kenging ginah.
Poe isukna Paulus bareng susuci jeung nu opatan tea. Sabada eta anjeuna terus lebet ka Bait Allah. Mopoyankeun iraha pitutupeunana poe susuci pikeun nyaranggakeun kurban. Tapi sanggeus poe susuci rek tamat 7 poe, Paulus katarenjoeun di jero Bait Allah ku urang Yahudi anu daratang ti wewengkon Asia. Maranehna ngahucuhkeun nu sejen bari nyerek ka Paulus, tuluy tinggarero.
Urang Israel, kadarieu barantuan. Ieu-ieu jelema anu di mana-mana ngangsonan batur teh. Sina ngemusuh ka urang Israel karena hukum Musa jeung ka Bait Allah. Ayeuna oge ngasupkeun bangsa asing ka ieu gedong. Nganajiskeun ieu tempat suci.
Majarna kitu teh dumeh di kota narenjoeun Paulus bareng jeung Trofimus urang Efesus. Samarukna dibawa asup ka Bait Allah. Kota jadi genjleung, jelema-jelema lalumpatan kabeh muru ka Paulus. Anjeuna dicarak tuluy diseret kaluar ti jero Bait Allah. Panto-pantona gancang dipendeut-pendeutkeun. Paulus geus rek dipaehan, tapi kaburu kabejakeun ka komandan pasukan Rum. Yen Yerusalem keur rusuh tagiwur. Panglima gancang mepek balad jeung sawatara perwira, tuluy muru ka tempat karusuhan. Narenjo komandan pasukan datang mawa balad, jelema-jelema teh areureun mahalana ka Paulus. Komandan ngadeukeutan, Paulus ditangkep jeung diparentahkeun supaya diborgol ku dua rante. Panglima mariksa,
saha ieu jelema? Naon salahna?
Jalma-jalma narembalanana ting jererit. Itu kitu ieu kieu. Kusabab teu paruguh, panglima teu meunang katerangan anu bener. Numatak tuluy marentah supaya Paulus dibawa ka jero benteng. Barang nepi kana tangga benteng, Paulus kapaksa kudu dipunggu ku serdadu-serdadu sabab digencet kunu naluturkeun anu geus kacida garalakna. Maranehna terus bae nyesedek bari ting jarerit.
Paehan!
Barang rek diasupkeun ka benteng, Paulus mihatur ka panglima.
Kenging sim kuring mihatur?
Walon panglima.
Gening bisa basa Yunani. Sugan teh maneh urang Mesir tea. Anu bareto ngamuk, tuluy kabur ka gurun keusik jeung tarukang rusuh lengkep sapakarangna.
Waler Paulus.
Sim kuring mah urang Yahudi, warga kota Tarsus, kota penting di Kilikia. Nyunkeun widi nyanggem ka eta jalmi-jalmi.
Panglima ngidinan. Paulus ngadeg dina tangga, pepeta ku panangan supaya jarempe. Sanggeus jarempe, pok anjeuna nyarios ku basa Ibrani. Rasul-rasul pasal 22.
Dulur-dulur, bapak-bapak, sim kuring amit sejangah haturkeun katerangan.
Ngadarenge anjeuna sasauran ku basa Ibrani, jalma-jalma teh beuki jarempling. Paulus nyarios deui.
Sim kuring teh urang Yahudi asal Tarsus di Kilikia. Digedekeun di dieu di Yerusalem, guguru ka Gamaliel. Ku anjeuna dididik nya-nya kana hukum Musa, karuhun urang. Nepi ka jadi jelema anu suhud ngalakonan parentah Allah cara aranjeun anu ayeuna araya di dieu. Sarta tadina purah nganiaya anu nyarekel eta agama anyar sina parae. Lalaki, awewe, diseredan ka pangbuwian. Bisi teu palercaya, tanyakeun ka Imam Agung jeung ka mahkamah. Dina hiji poe, kaula indit ka Damsik, mawa surat katerangan keur urang Yahudi di ditu. Rek nangkepan nu karitu, rek dibawa ka Yerusalem supaya dihukum. Sabot keur lumaku geus deket ka Damsik, kira-kira tengah poe, ngadak-ngadak kaula kasebrot ku hiji cahaya anu moncorong ti langit nepi ka ti beubeut kana taneuh. Ngeng, ngadenge aya suara ngalahir kieu. Saulus, Saulus, kunaon maneh nganiaya ka kami? Walon kaula, saha juragan teh? Walerna, kami teh Yesus urang Nasaret anu kumaneh dikaniaya. Babaturan kaula nyana renjo cahaya tea mah, tapi tengah derengeun kana suara anu ngalahir ka kaula. Kaula unjukan deui. Kedah kumaha abdi teh Gusti? Walerna, gerah hudang, teruskeun ka Damsik. Engke didinya bakal aya anu ngabejaan pilampaheun maneh sakumaha pangersa Allah. Kusabab katojo ku cahaya anu sakitu moncorongna tea, kaula jadi lolong. Nepi ka ditungtun ku babaturan asup ka Damsik. Di Damsik aya hiji jelema ibadah, tigin karena hukum Musa diarajenan ku urang Yahudi anu didaritu, jenenganana Ananias. Sumping ka kaula ngadeg hareupeun. Saderek Saulus, saurna. Geura iasa ningali deui. Sapada harita keneh kaula bisa deui ningal. Sarta awas ka anjeuna. Saurna deui, saderek parantos dipastikeun ku Allah karuhun urang, supados uninga kana pangersana sarang kaputrana anu langkung saestu, supados ngadangu kana gentra tina lambena ku anjeun. Margi saderek bakal dijadikeun saksi anjeuna, kedah mertelakeun ka sadaya jalmi sagala perkawis anu kusaderek parantos kadangu sareng katingali. Mangga ayeuna urang baptis bade ngantosan naon deui, geura sasambat ka panjenengan Gusti nyuhunkeun dihapunten sagala dosa. Kaula balik deui ka Yerusalem tuluy sembahyang di Bait Allah. Breh aya titinggalan ningal Gusti maneh lahiranana. Kudu buru-buru ingkah ti Yerusalem, sabab urang dieu moal daraikeun narima pertelaan maneh tina hal kami. Pi unjuk kaula, Gusti, kapan eta teh tararangeun? Yen abdi tukang ngagerebeg tempat-tempat ibadah, nangkepan sareng mergasa jalmi-jalmi anu palercaya ka Gusti. Sareng tangtos tararangeun, abdi kantos nyaksian saksi Gusti pun Stepanus dipaehan turnya tujuan. Malah papakean anu maranehanana oge abdi anu mangjagakeun. Walerna kajeun indit bae. Sabab maneh ku kami rek diutus kanu jauh ka bangsa sejen.
Barang Paulus nyariosna nepi kadinya, jelema-jelema anu tadina jarempling teh terus tinggarero meak-meakeun tanaga.
Singkirkan eta jelema ti alam dunya. Paehan, hirup ge teu pantas.
Tinggarerona bari ngebut-ngebut jubah jeung ngalawurkeun taneuh ngebul ka luhur. Kusabab kitu, komandan pasukan Rum teh marentah ngasupkeun Paulus ka jero benteng. Jeung marentah supaya Paulus dirangket, pikeun nganyahokeun sababna eta jelema-jelema nepi ka kitu tinggarowokna ka anjeunna. Tapi barang ditalian rek dirangket, Paulus ngalahir ka perwira nu didinya.
Naha wenang anjeun ngarangket warga kerajaan Rum memeh perkarana dipariksa?
Ngadenge kitu, eta perwira tuluy unjukan ka komandan pasukan.
Bapak, kumaha, eta jalmi teh geuning warga kerajaan Rum.
Komandan nyamperkeun ka Paulus tuluy mariksa.
Nanya maneh warga kerajaan Rum.
Leres.
Waler Paulus. Saur komandan.
Kami mah jadi urang Rum teh meuli mahal pisan.
Waler Paulus.
Sim kuring mah tibarang lahir.
Paulus tetulus dirangket. Anu rek ngarangketna harita keneh undur. Ari komandan pasukan sanggeus uningaeun yen Paulus warga kerajaan Rum, jadi sieuneun pedah geus ngarante ka anjeunna. Tapi komandan pasukan hoyongeun uninga tina pasal naon saestuna panuding urang Yahudi ka Paulus teh. Numatak poe isukna sanggeus ngalesotkeun borgol Paulus, anjeunna miwarang supaya para imam kapala jeung sakumna anggota mahkamah karumpul pikeun mariksa Paulus. Rasul-rasul pasal 23. Paulus netep mahkamah pok sasauran.
Saderek-saderek Israel, kaula lumampah di payunun Allah teh terus jeung ati sanubari anu mulus nepi kawanci ieu.
Kakara sakitu nyariosna, Imam Agung Ananias geus nimbalan ka anu narangtung deket Paulus supaya nyabok Paulus. Tapi saur Paulus,
tembok nu di kapur anjeun engke dicabok ku Allah. Anjeun diuk didinya teh ongkoh rek mariksa perkara kaula nurutkeun hukum Musa. Tapi anggur ngarempak eta hukum, nitah nyabok ka kaula.
Nu dareukeut ka Paulus ngaromong ka anjeunna,
maneh nyarekan Imam Agung, Imam Allah.
Waler Paulus.
Saderek-saderek Israel, kaula teterang yen anjeunna Imam Agung. Leres ce kitab suci oge. Maneh ulah nyapa ka pamimpin bangsa.
Katingali ku Paulus yen mahkamah teh saparo urang Saduki, saparo urang Farisi. Tuluy anjeunna sasauran bedas ka mahkamah.
Saderek-saderek Israel, kaula teh urang Farisi, turunan Farisi. Kaula dijonghokeun di dieu teh pedah percaya sareng ngarep-ngarep karena pihudangeunana anu maraot.
Barang anjeunna nyaurkeun kitu, urang Farisi jadi cekcok jeung urang Saduki. Mahkamah jadi midua. Sababna, urang Saduki tepercayaan yen aya kiamat, malaikat jeung sukma. Urang Farisi mah percaya yen eta nu tilu perkara teh aya. Mahkamah patorong-torongna beuki tarik. Urang Farisi nu jaradi guru agama narangtung, tuluy ngabantah kieu.
Ceuk kaula, ieu jelema aya kasalahanana. Kawasna nya aya roh atawa malaikat anu sasauran ka manehna.
Kulantaran mahkamah jadi hoghag, panglima inggiseun bisi Paulus dipagorenyangkeun. Gancang marentah serdadu-serdaduna tarurun ngabedol Paulus di tengah mahkamah. Kudu diasupkeun deui ka jero benteng. Peutingna Gusti ngadeg nembongan ka Paulus, terus ngalahir.
Ulasieun, maneh geus mertelakeun hal kami di dieu, di Yerusalem, engke di Rum oge kudu kitu.
Poe isukna aya urang Yahudi karumpul nyieun sakongkol. Nyerumpahan maneh, moal dahar moal nginum, memeh bisa maehan Paulus. Jelemana aya 40 urang leuwih. Ngadareuheus ka imam-imam kapala jeung ka para kokolot kieu ngaromongna.
Kuring sadaya parantos ikrar, moal dahar moal nginum, memeh bisa maehan Paulus. Bapak-bapak sareng reng-rengan mahkamah, kedah nyuhunkeun Paulus ka panglima, pura-pura bade dipariksa deui anu langkung taliti. Memeh dongkap ka dieu, bade diusahakeun dipaehan di tengah jalan.
Tapi eta maksud jahat teh kadengeun ku hiji budak lalaki, putra saderek Paulus, istri, anu terus kabenteng bebeja ka Paulus. Paulus nyaur hiji perwira sinamang unjukkeun eta budak ka panglima, saurna,
pangdeheuskeun ieu budak ka panglima, bade aya anu diunjukkeun.
Ku eta perwira dideheuskeun ka panglima, diunjukkeun kieu.
Sakitan Paulus nyalukan ka abdi, miwarang ngadeheuskeun ieu budak, bade aya piunjukna ka bapa.
Eta budak ku panglima dituntun, dicandak paduduaan tuluy dipariksa.
Aya naon?
Tembalna.
Nun, gegeden Yahudi, parantos mupakat, enjing bade nyuhunkeun supados Paulus, dicandak ka mahkamah, bade pura-pura dipariksa deui anu langkung taliti. Mugi ulah dipercanten. Margi sayaktosna, Paulus bade dipaehan di tengah jalan ku jalmi-jalmi 40 urang langkung. Eta jalmi-jalmi, parantos sarumpah, moal dahar, moal nginum, memeh tiasa, maehan anjeuna. Maranehna, ayeuna parantos taki-taki, kantun ngantos dirujukan ku juragan.
Ulah bebeja kasaha-saha, yen maneh geus unjukan ka kami.
Saur komandan, bari miwarang eta budak sina balik. Panglima nyaur dua perwira, lahiran nana.
Sadiakeun serdadu 200, pasukan kuda 70, pasukan tumbak 200. Engke peuting pukul 8 inditkeun ka Kesarea. Sadiakeun kuda keur Paulus, tuluy anterkeun ka Gubernur Felix.
Geus kitu eta komandan pasukan ngadamel surat. Unina,
kaunjuk anu mulia Gubernur Felix. Sinarengan serat ieu, Claudius Lysias ngahaturkeun salam kawilujengan. Unjuk uninga, ieu jalmi ditangkep ku urang Yahudi sareng bade dipaehan. Kabujeng direbut ku simkuring sareng pasukan. Reh kenging wartos eta jalmi teh warga karajaan Rum. Kumargi hayang terang sabab-musababna pang dikitukeun ku urang Yahudi, numawi teras kusimkuring dibantun ka mahkamah agama Yahudi. Anu kapenda kusimkuring, asalna teh tina papaduan perkawis hukum maranehna. Teu aya dosana anu manjing hukum pati, atanapi manjing hukum panjara. Sarehing mendak wartos, yen bade dipaehan ku jalmi-jalmi anu parantos sakongkol, enggal bae dikintunkeun ka dieu. Dupi anu bade merkarakeunana kusimkuring dipiwarang ka darieu ngunjukkeun pakelakanana ka payuneun gubernur.
Saluyu jeung parentahna, peutingna Paulus ku pasukan serdadu dianterkeun nepi ka Antipatris. Brai isuk, pasukan leumpang baralik deui ka benteng. Anu terus ngawal Paulus pasukan kuda. Nepi ka Kesarea, surat disanggakeun ka gubernur. Paulus diserenkeun. Gubernur ngaos surat, tidinya mariksa ka Paulus asal ti ka gubernuran mana. Sanggeus kauninga yen ti Kilikia, gubernur ngalahir.
Maneh engke ku kami dipariksa, sanggeus anu rek kadarakua ka maneh daratang.
Geus kitu anjeuna marentah supaya Paulus ditahan jeung dijaga di kantor gubernuran. Rasul-rasul pasal 24. Sanggeus heuleut 5 poe, Imam Agung Ananias sumping ka Kesarea, direncangan ku sawatara kokolot jeung hiji pokrol ngaran Tertulus. Tuluy ngadareuheus ka Felix ngelakeun Paulus. Sanggeus Paulus dilebetkeun, Tertulus ngamimitian ngelakeun kieu pihaturna.
Juragan Gubernur nu mulia, hibar pangjiat juragan, abdi sadaya parantos lami ginuluran mulus rahayu, pirang-pirang kasayan juragan kangge kamajengan bangsa abdi sadaya. Eta sadayana di mana bae sareng salamina ku abdi-abdi estu katampi sareng kalintang dinuhunkeunana. Dupi ayeuna supados teu ngalamikeun ka juragan, mugi juragan kersa maparin sih citeres abdi sadaya sumeja nyanggakeun pihatur saeutik. Ieu jalmi teh ulon-ulon anu kalintang ngabahyakeunana, tukang ngarusukeun di sakuliah dunya, jadi pamimpin hiji madhab anu disebat Nasarani. Malah aya niatna bade nganajiskeun bait Allah. Numawi enggal-enggal ditangkap, bade dihukum, numutkeun hukum bangsa abdi. Nanging kabujang sumping komandan Lisias anu teras maksa ngarebut eta jalmi ti leungeun abdi sadaya. Anu bade mekarakeunana ku Lisias dipiwarang ngadareuheus ka juragan. Hal perkawisna upami ku juragan diparikseun ka jinisna tangtos bakal kauninga pangmanehna diperkarakeun.
Urang Yahudi ngarempugan yen eta pakelakan teh saestuna kitu. Gubernur ngisarahan supaya Paulus nyarios. Pok anjeuna nyarios.
Jisim abdi sumejang ngabela diri kalayan pikiran hegar. Reh terang, juragan jadi hakim ieu bangsa teh parantos mang taun-taun. Ku juragan tangtos gampil ka uninga yen jisim abdi aya di Yerusalem teh nembe 12 dinten anu kalangkung maksad sumejang ngalakonan ibadah. Iraha tea maranehna mendakan abdi papaduan di bait Allah, sumawonten ngarusukeun di tempat sanes di kota. Kumargi kitu, maranehna moal tiasa ngabuktoskeun perkawis anu ditudingkeun ka jisim abdi. Anu sumeja diangken ku jisim abdi nyaeta, jisim abdi ngabakti ka Allah, Allahna karuhun, nganut jalan anu kumaranehna disebat madhab palsu. Sanaos kitu, jisim abdi oge percanten karena sadaya anu kaserat dina hukum Musa sarang dina kitab-kitab para nabi. Sami sarang maranehna, jisim abdi oge ngaharep ka Allah perkawis pihudangeunana sadaya jalmi tina maut, boh nu bageur, boh nu jahat. Anu mawi jisim abdi sok ngelingan maneh, hoyong salamina gaduh budi rasa anu taya kuciwana, boh ka Allah, boh ka manusa. Saparantos mang taun-taun ngantunkeun Yerusalem teras wangsul, ngabantun artos derma sumbangkeuneun ka bangsa sorangan, sareng sumeja nyanggakeun kurban. Waktos jisim abdi ngalaksanakeun pasejaan di bait Allah, tak susuci kapanggih kumaranehna. Jisim abdi henteu sareng saha-saha, jalmi seueur teu aya, rusuh teu aya. Anu marendakan jisim abdi teh sawatara urang Yahudi anu darongkap tika gubernuran Asia. Saya nama maranehna oge araya ayeuna di dieu. Sinanga dakwa jisim abdi upami leres aya dakwaeunana. Atanapi ieu anu parantos araya di dieu sinana rangkeun. Naon dosa jisim abdi anu kumaranehna kapendak numutkeun pamariksaan Mahkamah Agama Yahudi. Mung sakieu anu ku jisim abdi disanggemkeun ka mahkamah, kaula pang dijonghokeun ka aranjeun teh pedah percaya kana pihudangeunana anu maraot.
Eta perkara ku Felix ditutup heula sanggeus anjeuna meunang pertelaan cukup ngeunaan jalan tea nyaeta hal pangajaran Yesus. Lahiranana
ieu perkara rek diputus lamun Lisias geus datang ka dieu.
Geus kitu marentah ka perwira anu tanggung jawab perkara Paulus supaya Paulus tetap dijaga tapi sing longgar bae. Jeung lamun aya rerencanganna anu rek ngalayad atawa kikintunan idinan bae. Sawatara poe ti harita, Felix sumping jeung Drusilla gereuhanna, urang Yahudi. Anjeuna miwara ngadeheuskeun Paulus tuluy ngadangukeun cariosanana hal kapercayaan ka Kristus Yesus. Barang Paulus nyarioskeun hal kahadean, hal nahan nafsu jeung hal hukuman dina poe kiamat, Felix jadi sieuneun, tuluy ngalahir.
Pek gera undur, lamun kami aya waktu maneh disahur deui.
Dina manah nama gubernur teh ngarep-ngarep dihaturanan duit ku Paulus malar dibebaskeun. Anu matak ti harita, Paulus sering diala diajak cacarios. 2 tahun ti harita, gubernur Felix diganti ku Porcius Festus. Ari Felix hayang dipikasuka ku orang Yahudi, nu matak Paulus diantepkeun bae di pangberokan. Rasul-rasul pasal 25. Sanggeus tilu poe ti barang sumping ka kagubernuranana, Festus angkat ti Kesarea ka Yerusalem. Para imam kapala jeung jalma-jalma parenting di Yerusalem daratang ka anjeuna merkarakeun Paulus. Jeung marenta Kurniana sangkan Paulus diiangkeun ka Yerusalem. Maksud maranehna nusaknya nama rek maehan Paulus di jalan. Waler Festus.
Paulus ditahan di Kesarea, tur kaula rek buru-buru balik kaditu. Pamingpin aranjen bae kadaritu bareng jeng kaula. Pikeun ngelakeun manehna lamun nya salah.
Festus calikna di Yerusalem teleuwih ti 10 poe. Tuluy mulih ka Kesarea. Tetalangke deui isukna terus muka pangadilan. Paulus dipiwarang jogo. Sanggeus aya di pangadilan, Paulus pada ngalingkung ku urang Yahudi anu geus daratang ti Yerusalem. Paulus kumaranehna dikelakeun tina rupa-rupa kasalahan anu barerat, tapi maranehna teu barisaeun ngabuktikeun. Ku Paulus diwaler kieu.
Simkuring teu gaduh dosa, boh kana hukum Musa, boh kana bait Allah, boh ka Prabu Rum.
Ari Festus bawaning ku hoyong kaanggo ku urang Yahudi, mariksa ka Paulus.
Daek lamun perkara maneh dipariksa di Yerusalem, diputus di ditu disaksian ku kami?
Waler Paulus.
Jisim abdi ayeuna nuju aya di mahkamah pangadilan Prabu Rum, nya di dieu kedah diputus teh. Gamparan langkung uninga, jisim abdi teu gaduh kalepatan ka urang Yahudi. Saupami jisim abdi lepat, milampah anu manjing hukum pati, jisim abdi moal embung pae. Sawangsulna, upami pakelakan maranehna teu aya buktosna, moal aya nu tiasa maksa nyerenkeun jisim abdi ka maranehna. Jisim abdi nyuhunkeun apel ka Prabu.
Sanggeus barempak jeung mahkamah, Festus ngawaler ka Paulus.
Pamenta maneh, apel ka Prabu diluluskeun.
Telila deui, Raja Agripa jeung Bernika sarumping ka Kesarea, kersana ngawilujengkeun ka Festus. Sanggeus meunang sawatara poe, Festus nyarioskeun hal Paulus ka eta raja. Saurna,
Felix ngantunan hiji sakitan di pangberokan. Nalika simkuring ka Yerusalem, eta sakitan teh dikelakeun ku para imam kapala, sareng ku para kokolot urang Yahudi. Sareng disaruhunkeun supados dihukum. Sanggeum simkuring, urang Rum taramikeun jalmi sangkan dihukum. Upami anu ditudingna teu acan padu harepan, sareng anu nuding, sareng teu acan dipaparin kasempetan ngabela. Sadongkapna maranehna ka dieu, teu talangke deui enjingna simkuring muka pangadilan. Saparantos sakitan dijogokeun, lajeng pada ngadakwakeun. Nanging geseh tina pangira, anu ditudingkeunana teh sanes perkawis kajahatan. Perkawisna mung ngeunaan soal agama maranehna sareng perkawis Yesus anu parantos maot. Dupi sanggem Paulus mah hirup. Bawaning ku ewet mikiran eta perkawis, Paulus kusimkuring ditanya daik henteuna upami dipariksa di Yerusalem. Diputus di ditu. Nanging sanggemna bade apel, sareng nyuhunkeun tetep ditahan di dieu memeh diputus ku Prabu.
Saur Agripa.
Simkuring hoyong ngupingkeun eta jalmi.
Waler Festus.
Mangga enjing.
Poe isukna Agripa jeung Bernika sarumping rejeung sagala upacara, kacida garindingna, lalebet ka gedong pangadilan diiring ku para gegedean militer jeung menak-menak kota eta. Seuk Festus marentahkeun supaya Paulus dideheuskeun. Tidinya saur Festus.
Sang Raja Agripa sareng hadirin sakumna, jisim kuring ngunjukkeun ieu jalmi, anu diperkawiskeun ku sakumna urang Yahudi di dieu sareng di Yerusalem. Sanggem maranehna ka jisim kuring, dugi ka tinggarero, ieu jalmi teh parantos teu pantes dihirupan. Nanging pamendak simkuring ieu jalmi tepisan milampah anu manjing kana hukum pati. Malah kumargi jenisna hayangeun naik banding ka Prabu, ku jisimkuring bade dideheuskeun. Mung naon anu kedah diunjukkeun ka ditu dina serat, reh teu aya perkawisna anu pasti. Kumargi kitu ayeuna diunjukkeun ka sakumna hadirin, agungna ka kersa gamparan nun Raja Agripa, supados saparantos dipariksa perkawisna, ku jisim kuring tiasa diunjukkeun dina serat. Reh ku emutan kalintang henteu saena, nyanggakeun sakitan henteu kaunjukeun perkawisna.
Rasul-rasul pasal 26. Raja Agripa ngalahir ka Paulus.
Maneh di dina nyaritakeun perkara maneh.
Paulus ngacungkeun panangan, Lajeng ngabela salirana, saurna.
Nun, Raja Agripa, jisim abdi kalintang asabagjana. Reh danget iye, kenging widi ngabela diri di payunun Kanjeng Raja. Tina sanis kanten, anu ditudingken ka jisim abdi ku urang Yahudi. Utamina pangaraos bagja teh ku margi Kanjeng Raja, leres-leres uninga kana sagala kabiasaan sarang masalah-masalah urang Yahudi. Kumargi eta sanget panuhun, mugi Kanjeng Raja kersa sabar ngadangukeun pihatur jisim abdi. Urang Yahudi sadayana tararangeun hal hirup jisim abdi tingongora. Maranehna tararangeun naon anu ku jisim abdi dilakonan sapanjang hirup ti awit di kota sorangan sarta salajengna di Yerusalem. Ti kawitna keneh jisim abdi teh jadi anggota hiji madhab anu kalintang kerasna nyepeng aturan-aturan agama Yahudi, nyaeta madhab Parisi. Urang Yahudi parantos terangen yen lampa hirup jisim abdi teh kitu, upami maranehna daraikeun ngakumah. Jisim abdi diperkawiskeun teh kumargi percanten kana hiji hal anu dijanjikeun ku Allah kakaruhun. Nya ieu pisan anu dipikahoyong ku bangsa jisim abdi anu sadayana 12 kaum. Dibarung ku saregep ngabarakti ka Allah siang wengi. Nya kumargi nyepeng pangharepan ieu pang jisim abdi dikelakeun ku urang Yahudi teh nun raja anu mulia. Para saderek, urang Yahudi anu ayeuna araya di dieu, kunaon para saderek teu tiasa percanten yen Allah ngahirupkeun deui nu maraot? Jisim abdi oge tadina mah ngaraos wajib metakeun sagala tarekah, numpes kajadian anu dilantarankeun ku Yesus urang Nasaret. Sareng nyakitu pisan anu ku jisim abdi dijalankeun di Yerusalem. Jisim abdi kenging kawasa ti para imam kapala nyeredan umat Allah kapang berokan. Upami hukuman maranehna ditangtoskeun hukuman pae, jisim abdi kalintang rujukna. Jisim abdi sering nyiksa nukaritu di imah-imah ibadah, dipaksa sina malungkir tina kapercayaanana. Kabengisan jisim abdi kanukaritu taya papadana, anu araya di nagri sanes oge diberik dikaniaya. Dina hiji mangsa jisim abdi mios kadamsik, ngabantun serat kawasa sarang parentah ti para imam kapala. Wanci tengah dinten nalika di jalan nun Kanjeng Raja, jisim abdi ngadak-ngadak ningal hiji cahaya moncorong ngungkulan caangna panonpoe. Eta cahaya ti langit nojo ka jisim abdi sareng karerencangan saperjalanan dugi ka sadayana ti beubeut kana taneuh. Lajeng aya sora anu ngalahir ka jisim abdi dina basa Ibrani. Saulus, Saulus, kunaon maneh nganiaya ka kami? Maneh nyilakakeun diri sorangan nyepak kana panyocog. Sanggem jisim abdi, saha juragan teh? Walerna, kami Yesus anu dikaniaya ku maneh tea. Geura cengkat, nangtung, kami pangnembongan teh rek ngangkat maneh jadi abdi jeung saksi kami. Kajadian poe ieu perkara maneh nenjo kami kitu deui hal-hal anu engke ku kami ditembongkeun. Kumaneh kudu dipertelakeun kanu sejen. Maneh ku kami tangtu diaping sangkan salamet ti urang Israel kitu deui ti bangsa sejen. Maneh ku kami rek diutus kamaranehna. Barentakeun panona, tarobatkeun tina poek kana caang, tina pangawasa iblis kana kakawasaan Allah, sina palercaya ka kami supaya dosa-dosana bisa dihampura jeung mareunang tempat di kalangan umat Allah. Kumargi kitu nun Raja Agripa, eta amanah tina titinggalan ti sawarga teh ku jisim abdi henteu dipungpang. Parentahna dilakonan ngawitanana kanu di Damsik sareng nu di Yerusalem, salajengna ka sakuliah Yudea sareng ka bangsa sanes. Maranehna sina garanti pikir sareng tarobat tina dosa-dosana, kedah tarobat ka Allah sareng hirupna kedah nembongkeun yen parantos tarobat. Eta margina abdi ditangkep ku urang Yahudi waktos keur aya di Bait Allah bade dipaehan. Nanging Allah nang tayungan ka abdi dugi ka waktos ieu. Dugi ka abdi ayeuna tiasa aya di dieu ngahaturkeun panyaksi ka sadaya jalmi kanu handap kitu deui kanu luhur. Anu disanggemkeun bieu ku jisim abdi teh anu kapungkur ku Musa sareng nabi-nabi disaurkeun pasti bakal kalakon. Nyaeta Kristus juru salamet teh pasti kedah dikaniaya sareng kedah pangpayuna tanghi tinu maraot supados ia sangembarkeun caang atanapi pisalameteun ka urang Yahudi sareng ka bangsa sanes.
Nepi kadinya Paulus sasauranana, Festus motong. Saurna,
maneh sasar Paulus, lantaran luhur teuing ilmu.
Saurna tarik, waler Paulus,
jisim abdi henteu sasar, paduka nu mulya. Pikiran jisim abdi waras. Ieu perkawis teh estu saleresna. Sang Raja Agripa oge uningaeun, yen anu disanggemkeun ku jisim abdi teh leres. Kitu numawi jisim abdi wantun nyanggemkeun eta perkawis sabalakana. Jisim abdi yakin perkawis ieu sarupige teu aya anu teu kauninga ku anjeuna margi kajadianana henteu kaalingan ku naon-naon. Nun Raja Agripa, kumaha Kanjeng Raja percanten ka eta anu disaurkeun ku nabi-nabi? Jisim abdi yakin Kanjeng Raja tangtos percanten.
Saur Agripa ka Paulus,
nabisa maneh mawa kami asup Kristen dina waktu sakedeung kieu?
Waler Paulus,
sakedap atanapi lami paneda jisim abdi ka Allah, mugia Kanjeng Raja kitu deui anu sanes anu ayeuna nuju ngadarangukeun sing jadi sapertos abdi kajabi ti ieu rante.
Geus kitu Raja, Gubernur, Bernika jeung nu lian-liana ngaradeg. Terus kalaluar bari salah sauran,
eta jalmi henteu milampah anu manjing kana hukum paeh atanapi manjing panjara.
Raja Agripa ngalahir ka Festus,
saleresna eta jalmi kedah dibebaskeun upami teu apel ka Prabu mah.
Rasul-rasul pasal 27. Sanggeus diputus yen rek diiangkeun ka Itali, Paulus jeung sawatara sakitan sejena diserenkeun ka hiji perwira jenengan Julius ti pasukan Rom anu disebutna Resimen Prabu. Kaula sarerea diunggahkeun kana kapal ti Adramiti anu rek mapai palabuan-palabuan tanah Asia. Aristarkus urang Makedoni ti Tesalonika tea milu. Poe isukna nepi ka Sidon. Julius someah pisan ka Paulus ngidina nepangan sobat-sobatna supaya marekelan. Ti Sidon balayar teh malipid ka Siprus sabab angin mapag. Tuluy ngambah laut hareupeun Kilikia jeung Pamfilia, nepi ka palabuhan Mira di Likia. Didinya aya kapal anu tas ti Alexandria rek ka Itali. Kaula sarerea dipindahkeun kana eta kapal. Meunang sababaraha poe balayar kacida kendorna, seuseut nepi ka kota Knidos. Kusabab kapapag ku angin, kapal teh balayarna mipir-mipir pulo Kreta, nepi ka liwat Tanjung Salmone. Sanggeus eta tanjung kaliwatan rejeng susah payah, kapal nepi ka hiji tempat anu ngaranna Palabuhan Sari, deukeut kota Lasea. Didinya kapal eureun lila pisan, nepi ka liwat mangsa poe pertobat urang Yahudi. Jadi geus mimiti usum loba bahaya ka anu balayar. Kusabab kitu Paulus mepelingan ka sarerea saurna,
dulur-dulur, lamun urang neruskeun balayar ayeuna, kupaningal sim kuring gede pisan bahyana. Matak rugi kapal, rugi barang, rugi nyawa.
Tapi perwirana anggur ngagugu ka jurumudi jeung nangkoda tibatan ka Paulus. Ongkoh eta palabuan teh henteu hade dipake eureun dina musim tiris. Numatak ceuk pirempuk nu loba mending maju deui. Sugan bisa nepi ka Penik ngarah eureun di ditu sapanjang musim tiris. Penik hiji palabuan di Pulo Kreta. Pernahna nyang hareup ka belah kidul kulon jeung ka kaler kulon. Pareng angin leutik ngahiliwir ti kidul, disangka bakal piluluseun pikeun neruskeun balayar. Seug tarik jangkar, tuluy maju. Balayarna malipit basisir pulau Kreta. Tapi tekung silila datang angin gede anu disebut topan Eroklidon, ngagelebuk ti darat ti kaler wetan. Kapal geus taya petakna bisa ngalawan angin. Tungtungna diantep nurutkeun angin. Seug kapalidkeun kakiduleun hiji pulau leutik, pulau Kauda, sarta rada kahalangan tina angin. Kitu ge hese pisan nyalametkeun sakoci kapal. Sanggeus sakoci ditaekeun, kapal tuluy dibakutet ku tambang sakurilingna. Kusabab salempang sieun kapal kandas kana dasar keusik sirtis anu deet, layar digulung, kapal diantep sina sakaparan-paran. Topan ngamuk terus. Poe isukna muatan kapal sawareh dipiceunan ka laut. Poe isukna deui parabot-parabot kapal oge kapaksa dipiceunan ka laut. Geus sababaraha poe, panon poe teu tembong-tembong, sumawona bentang-bentang. Ari topan ngagelebug keneh bae. Tungtungna sarerea geus teu ngarepkeun salamet. Jalma-jalma geus lila henteu dalahar. Tidinya Paulus ngadeg dihareupeun maranehna tuluy ngalahir.
Lamun dulur-dulur kamari ieu narurut mah, kana pamanggih kaula, ulah wae ninggalkeun pulau Kreta. Moal nyorang balahi kieu, jeung moal rugi kawas ayeuna. Tapi najan kayaan siga kieu oge, ulah leuleutik hate. Saurang ge, moal aya anu tiwas, ngan kapal moal katulungan. Sabab tadi peuting kaula kasumpingan ku malaikat, piwarangan Allah anu ku kaula disembah, jeng anu kagungan jiwa raga kaula. Dawuhanana, ulah salempang Paulus, maneh pasti bakal ngadeheus ka Prabu. Malah babaturan maneh sakapal oge bakal saralamet ku karana sih piwelas Allah. Kusabab eta sing tarabah, kaula estu percaya ka Allah anu didawuhkeunana tangtu bukti. Ngan urang engke bakal kandas di hiji pulo.
Dina peuting ka-14, kapal teh kadorong ku angin ka laut Adria. Kira-kira tengah peuting, ku urang kapal karasa yen keur nyampeurkeun daratan. Tuluy nyemplungkeun batu pangjug-jug, katangen jerona laut 40 meter. Maju deui saeutik, dijug-jugan deui, jerona tinggal 30 meter. Urang kapal salempang, sieun kapal kandasna kana karang. Kusabab eta, tuluy labuh jangkar ti tukangeun kapal, bari ngarep-ngarep gera isuk. Tapi kalasi-kalasi rek kalabur ti kapal, nurunkeun sakoci, pura-pura rek nurunkeun jangkar ti hareupeun kapal. Paulus gancang nguninga ka perwira jeung serdadu-serdadu, saurna,
lamun kalasi-kalasi diantep naringgalkeun kapal, aranjeun geus taya harapan salamet.
Tambang sakoci gewat disabet ku serdadu, sakocina rag-rag ka laut. Barang geus rek berai berang, Paulus mepelingan ka sarerea supaya dadaharan.
Geus 14 poe aranjeun teu kararaba naon-naon, balas ngarep-ngarep salamet. Geura dadaharan supaya tetep harirup. Aranjeun kabeh bakal saralamet, moal kungsi murag buuk-buuk acan.
Kitu saurna bari nyandak roti jeung muji syukur kasaksian ku sarerea, geus kitu nyontoan tuang. Geus dicontoan mah sarerea teteg hatena tuluy dadaharan. Pangeusi kapal kabehna aya 270 genep urang. Sanggeus kabeh cukup dadaharan, muatan gandum kabeh dipiceun ka laut supaya kapal hampang. Berai berang, breh tembong basisir jeung aya telukna. Duka daratan pulo naon, urang kapal teu nyarahoeun. Lamun bisa kapal rek dibawa ka dinya. Tali jangkar ditilas, jangkar-jangkarna diantep ka dasar laut. Tali kamudi diudar, layar hareup dibeberkeun, sangkan kapal katebak angin ka basisir. Tapi sabot kitu, kapal teh ujug-ujug ngageduk teu bisa laju. Beulah hareupna nyeblok kana dasar laut anu munjul. Pageuh henteu obah-obah. Beulah tukangna ditembrag ku ombak anu kacida gedena nepi ka amburadul. Sakitan-sakitan ku serdadu-serdadu rek diparaehan, bisi ngarojai ka darat terus kalabur. Tapi opsirna, kusabab hayangeun nyalametkeun Paulus, ngahalangan kana karep serdadu-serdaduna. Malah tuluy marentah supaya anu barisa ngojai kudu tiheula ngarajleng ka laut muru ka darat. Anu salian ti eta kudu tarumpak papan-papan atawa bebejadan kapal. gancangna sarerea geus saralamat nepi ka darat. Rasul-rasul pasal 28. Sanggeus sarerea saralamat nepi ka darat, mareunang beja yen eta teh Pulo Malta. Pribumina balageur ngaraku ka imahna jeung mangnyieunkeun durukan pikeun saliduru, kawantu hujan jeung tiris. Ari Paulus mulungan suluh tuluy diasupkeun kana durukan. Teu kanyahoan, ujug-ujug aya oray matih pisan bijil tina suluh, tayohna lantaran kapanasan, tuluy meulit kana panangan Paulus. Narenjo oray ngambai dina panangan Paulus, pribumi ngaromong jeung babaturanana.
Eta jelema tangtu boga dosa maehan, luput ti laut tuluy dibales pati ku Dewi Keadilan.
Oray ku Paulus dikepretkeun kana seuneu, anjeunna mah teu sakara-kara. Disarangkana pananganana moal teu terus bareuh, atawa anjeunna ngadadak rubuh tuluy pupus. Sanggeus lila anjeunna teu kieu-kieu, panyangkana rarobah, magar teh.
Anjeunna tangtu dewa.
Teu jauh ti dinya aya tanah kagunganana Publius, gegedean pulo eta. Anjeunna kacida someahna, kaula sarerea diangken di bumina nepi ka tilu poe. Ari ramana keur teu damang, nyenyepen jeung disentri, ebog bae di pajuaran. Ku Paulus ditingali, dipangnedakeun jeung ditumpangan panangan, didamangkeun. Tungtungna anu garering di eta pulo dibarawa ka Paulus, kabeh dicalageurkeun. Maranehna marulang tarima, malah waktu kaula sarerea rek balayar deui, kabeh marere bekal. Nyeruruk di eta pulo teh menang tilu bulan, tidinya balayar deui, numpang kana kapal anu ti Alexandria, anu tasmilu nyeruruk di eta pulo sajero usum tiris. Ngaran eta kapal dewa kembar, make lambang dewa Castor jeung dewa Poluk. Sanggeus nepi ka Sirakusa, kapal eureun heula tilu poe. Tidinya maju deui mipir-mipir basisir nepi ka kota Regium. Poe isukna kabeneran aya angin ti kidul. Di jero dua poe ge geus nepi ka kota Puteoli. Di Puteoli aya sawatara dulur sakapercayaan. Kaula sarerea dicandet eureun heula di maranehna wates saminggu mah. Akhirna nepi oge ka Rum. Dulur-dulur sakapercayaan di Rum geus mareunang beja tuluy marapagkeun nepi ka pasar Apius jeung Losmen tilu. Paulus muji syukur ka Allah, manahna senang dumeh ia sapendak jeung maranehna. Di Rum, Paulus diwidian bumen-bumen ku anjeun, direncangan ku hiji serdadu jaga. Sanggeus meunang tilu poe, Paulus ngahaturanan pamingpin-pamingpin bangsa Yahudi didinya supaya caralik ka anjeunna. Sanggeus karumpul anjeunna sasauran.
Saderek-saderek bangsa Israel, kaula teh boh ka bangsa boh kana adat istiadat karuhun tegaduh dosa naon-naon. Nanging di Yerusalem kaula teh dipanjara, diserenkeun ka urang Rum. Ku urang Rum dipariksa, tidinya bade dibebaskeun lantaran beresih tina dosa anu manjing hukum pae. Orokaya urang Yahudi ngaralawan, dugi ka kaula kapaksa kudu apel ka Prabu. Nanging kitu soteh sanes bade ngadakwakeun bangsa sorangan. Tah, kitu margina numawi dihaturanan kadarieu teh. Bade dihaturanan katerangan yen sim kuring pangdugi kadirante kieu teh lantaranana mah tina hal anu jadi pangarep-arep urang Israel tea.
Walon maranehna
perkawis saderek kitu. Di Yudea teu aya serat-seratna acan. Nu ti ditu teu aya nu kadieu. Teu aya anu ngabantun wartos perkawis kajahatan saderek. Nanging kaula harayang terang kana pangraos saderek. Reh eta madhab anu dianut ku saderek teh sakaterang mah di mana-mana mung pada ngalawan bae.
Geus kitu maranehna jeung Paulus nangtukeun hiji poe pikeun tepungan. Sanggeus nepi kana waktuna nu daratang ka tempat Paulus kacida lobana. Tidinya Paulus mertelakeun hal amanat kerajaan Allah ti isuk nepi ka burit sateka-teka ngayakinkeun ka maranehna hal Yesus nyutat tina kitab Musa jeung kasauran para nabi. Aya anu palercayaeun ka anu dipertelakeun ku anjeunna, aya nu henteu. Nepi ka bubaranana maranehna tetep teu bisa sapaham. Memeh budal Paulus ngalahir kieu.
Tetela, pangandika roh suci anu ku Nabi Yesaya didongkapkeun ka karuhun aranjeun teh teu aya mencogna. Margi kieu pangandikana ge. Eta bangsa tepungan, tuduhan, maraneh ari ngadenge teu weleh-weleh tapi teu datang ka ngarti, panon melotot tepetot-petot tapi teu datang ka nenjo. Perasaan ieu bangsa geus mintul, nepi ka nyarocokan ceuli jeung meureum-meureumkeun panon. Sabab lamun teu karitu ge, tangtu panona bakal narenjo, ceulina bakal ngadarenge, pikirna bakal ngalarti, nepi ka daraek baralik ka kami, dauhan Allah, tangtu ku kami dicalageurkeun.
Paulus mungkas pilahirna,
kumargi kitu muga aruninga, warta ti Allah perkawis kasalametan ti Allah teh, ayeuna parantos diuarkeun kaluareun bangsa Yahudi. Maraneh nama bakal narurut.
Sanggeus Paulus ngalahir kitu, maranehna budal bari silih bantah. Paulus calikna di Rum meunang 2 tahun di bumi sewaan. Anjeuna senang nampi anu daratang nepangan. Kabeh diwurukan hal karajaan Allah jeung hal Gusti Yesus Kristus. Sasauranana teu risi-risi sarta lugina.